phone.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušaci. 13. dan meseca novembra stigao je u naše živote kao sasvim fini i prijatan i treba ga iskoristiti na različite načine. Možda je jedan od njih i neka fizička rekreacija, šetnja ili nešto lepo što će goditi vašem zdravlju, a i našem. Istina, mi ćemo šetati ovde po studiju, a ima dosta razloga jer dolazi nam dosta gostiju iz sveta koji nas okružuje, iz sveta sporta, kulture, javnog i umetničkog života. Dakle, oni koji su poznati javnosti i oni koji će to tek postati. U međuvremenu se igraju u posljednji minuti utakmice mladih fudbalera do 19 godina između Srbije i Albanije. Naši mladići vode sa 2:0, golom Mituljikića u 42. minutu i Lazetića u 77. Dva žuta kartona imaju Miletić i Motika, po jedan, ali nije opasno, neće ponoviti to sigurno. Dakle, bravo za naše momke, savladali su Albaniju, gotovo sigurno čudo bi trebalo da se desi, da ne bude tako. Vama kao i obično preporučujemo da navratite na stranicu rts.rs i da pogledate šta vas sve očekuje i da zajedno najavimo neka lepa dešavanja, koliko sutra nas već očekuje na Adi Ciganli, ali i na nekim drugim mestima u Beogradu i širom Srbije. Radujemo se da smo sa vama i ovog popodneva i nadamo se da ćemo podeliti radost uz neke dobre hitovi 70. i 80. godine za savremena, kao i čuli ste neke nove pesme koje će tek dodirnuti vrhove top liste. Saša Gajdin, Katarina Epštajn, Srđan Manojlović i Željko Stefanović poklanjaju vam pesmu.
Jer sve će biti
Ja sam Bojana Marković iz udruženja Plavi krug i pozivam vas sve da slušate sjajnu emisiju Vreme sporta i razonode.
Umeđu vremenu su mladi Albanci do 19 godina uspjeli da smanje vojstvo Srbije na 2:1, ali teško da će ugroziti pobedu naših momaka. U okviru obeležavanja predstojećeg svjetskog dana dijabetesa, Udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda Plavi krug organizuje jubilarni 10. maraton i trku podrške osobama obolelih od dijabetesa, i to sutra na Adi Ciganliji. Sa nama je danas aktivistkinja Plavog kruga Jelisaveta Fotić, inače master sociolog i socijalni antropolog, kao i bivša plivačica koja se interesuje za sociologiju zdravlja. Jelisaveta, dobar dan, drago mi je da smo zajedno, da najavimo ovaj lep događaj, da ga omasovimo, makar ste uložile zaista sve članice Plavog kruga maksimum koliko je moglo da se napravi jedna lepa fešta, kao i obično u ovom slučaju, dakle jubilarni 10. marta.
Jeste, hvala na pozivu. Kojim slučajem da je taj poziv bio malo ranije, možda bi još par ljudi moglo čisto da se prijevi, kako za trku podrške, tako i za maraton, ali svakako dobro je da dobro je svakako da pričamo o ovoj temi, jer je izuzetno važno.
Na čas smo se pogledali, pošto mi je stigla iz režije informacija da se dogodilo ono što sam rekao da ne može da se dogodi, dakle nije kraj kad mi mislimo da je kraj, nego kad sudija odsvira kraj trenutno, to je 2-2 na utakmici mladih reprezentacija, i to je život i to je fudbal, a život je i dijabetes. I dijabetes se ne dešava nekom drugom, svi smo u potencijalnoj opasnosti i strašno treba voditi računa, a kako, vi ćete nam reći. Pa hajde možda da krenemo od toga, a onda ćemo posle o manifestaciji.
Dakle, uvek kada govorimo o dijabetesu, i to je neka slika koja se često pogrešno predstavlja u medijima, to je da se uopšteno govori o dijabetesu, a u stvari se misli na tip 2 dijabetes, i sad on jeste zastupljeni i njega stvarno ima, tih 90 do 95% ljudi koji žive sa dijabetesom, ali mi se iz Plavog kruga uvek trudimo da napravimo tu razliku, upravo zato što se kada se prave te kada se ljudi stavljaju taj jedan isti koš, zbog toga se dešavaju i neke veoma neprijatne ili loše situacije koje često mogu da imaju negativne efekte, na primjer po decu koji imaju tip 1 dijabetes i tako dalje.
Dakle, dijabetes 2 je taj tip koji je masovan i može da zakači svakoga, o tome.
Jeste, i stvari u tome što ranije se uvek smatralo da tip 2 dijabetes imaju samo stariji ljudi, i zato ljudi jesu gotovo od uvek smatrali da dijabetes imaju samo ljudi koji spadaju stariju populaciju, ali kako smo došli do 21. veka, dešava se to i da sve više dece ima tip 2 dijabetesa, a to je, mislim, jedan od glavnih razloga upravo jeste taj, da kažemo, sedalački način života koji ranije nije postojao, to je svakako i definitivno nije postojao u meri u kojoj postoji danas. Ali, dakle, da, definitivno postoji velika razlika da li pričamo o dijabetesu tipa 1 ili 2. Tip 1 je autoimuna bolest, dakle pankreas u potpunosti prestaje ili postoji 1% lučenja insulina, dakle te funkcije, dok tip 2 dijabetes samo predstavlja jedan malo usporeni rad pankreasa koji može da se poboljša uz lekove, ali ako se to baš ne poštuje kako ponekada biva, onda ipak mora i da se pređe na injekcije insulina.
I svakako prevencija u bilo kom slučaju, čim primetite da imate malo veći stomačić, ako primetite nešto drugo, dakle od nekretanja, ukoliko nema fizičke aktivnosti, svako je u potencijalnoj opasnosti, govorimo o dijabetesu 2, ali ovo što pravite, to je generalno, dakle, obeležavamo kao svjetski dan dijabetesa. Kako se još sačuvati od ovog broja 2?
Pa, iskreno, ovo što ste rekli, dakle, sport je, mislim, stravično važan, i to čak ne uopšte samo vezano za tip 2 dijabetesa, mislim, već i za srce i za milion nekih drugih bolesti. Mislim, bez sporta, šta mi imamo? To što se, na primjer, zdravo hranimo, ali se ne bavimo nikakvom fizičkom aktivnosti, mislim, jednostavno, ne mogu da se porede. Čak i ako možda kojim slučajem malo se loše hranimo, ako skoro svaki dan ili barem 3 puta nedeljno imamo neku vrstu fizičke aktivnosti, na primjer ako je to nekih pola sata, to u velikoj meri smanjuje tu potencijalnu mogućnost da osoba razvije tip 2 dijabetes.
I dakle, treba voditi računa, i mladi su nažalost dostupni kada je to u pitanju, i treba ih poslati skloniti ih od kompjutera koliko god može, a poslati ih u šumicu, na stazu, gde god mogu da se bave, da urade neku lepu vežbu, da se kreću. Dakle, sad je vreme da se kreću. I uvek je vreme za sve da se krećemo. Posebno sada zbog uslova u kojima živimo, malo smo se učaurili, više smo u kući, malo legnemo, sednemo, pojedemo, verovatno malo više, sve dotiče.
Naravno, mislim, zato i jeste, kada ljudi čuju za plavi krug ili kada neko, na primjer, ko nema veze sa plavim krugom, pomisli na njega, glavna stvar na koju ljudi pomisle u stvari je sport, zato što mi toliko potenciramo taj sport. Dakle, mi se ne bavimo samo ovim sada već 10. jubilarnim maratonom i trkom podrške, već mi, već ja ne znam koliko godina unazad, organizujemo humanitarne turnire i u fudbalu i u košarci i u tenisu, tako da nama je sport jedna strašno, strašno važna stvar i stvarno se trudimo da kroz sport pokažemo u stvari, između ostalog, i da ljudi sa dijabetesom, na primjer deca koja od malena, od rođenja ili od tih nekih prvih godina svog života imaju dijabetes, da oni isto mogu da se bave čak i profesionalno sportovima kojima se, dakle, bave, na primjer, profesionalni fudbaleri. Sad je skoro jedan danski, ja mislim, reprezentativac, njemu je, da, otkriven dijabetes, ali i sam je rekao nastavit će da se bavi, samo će posljednje dve utakmice sada da propusti.
A šta rade oni koji imaju dijabetes 1? Kako se oni čuvaju još, s obzirom da već imaju to što imaju?
Pa, kako da kažem, jednostavno nema baš nekog dodatnog čuvanja, jer definitivno pankreas, ako ne luči insulin,
ne luči. Šta je korisno za organizam, definitivno? Šta prija organizmu?
Prija organizmu svaka vrsta fizičke aktivnosti. Možda možemo da kažemo da mu malo više prijeju aerobne nego anaerobne, zato što anaerobne mogu da utiču u smislu, na primjer, adrenalina ili tako, mogu da utiču u smislu da malo povise šećer, dakle da ga naglo povise ako ta osoba nije u fantastičnoj kondiciji za taj određeni sport. Ali ono, ako se osoba bavi nekim, na primjer, ne znam, plivanjem, trčanjem, fudbalom, mislim, tim nekim stvarima koje, da kažemo, u većini slučajeva predstavljaju aerobne aktivnosti, to definitivno veoma, veoma dobro utiče.
I naravno probati da se što manje nerviramo, premda je to teško reći bilo kome, naravno. Treba poći od sebe, a znamo kako je teško, kao ja neću, ali ono hoće, dakle, probati da se onako nekim vedrim stvarima skrene situacija i da se razmišlja o nečemu lepom. Koliko treba često, koliko treba voditi računa, koliko treba meriti šećer?
Ako govorimo o ljudima s tip 1 dijabetesom, strašno je važno barem 4 puta dnevno ili barem 3 puta dnevno, ajde da kažemo, to je minimum minimuma, dakle to je ujutru kad se osoba probudi, negde za vreme ručka i barem pred spavanje, ali kažem 4 puta zato što bi trebalo naravno i za večeru. Važno je meriti vrednost šećera u krvi pre obrok da bismo znali koliko insulina treba da primimo u tom trenutku, ali i naravno prema tome kakvu vrstu hrane jedemo, koliko ona ima ugljenih hidrata i tako dalje. Ali gotovo, mislim, kako da kažem, samo neko ko ima jednu veoma lakšu verziju tip 1 dijabetesa može samo 4 puta dnevno da meri šećer, a to je stvarno veoma retko, zato što često se desi da iz nekog određenog razloga, jer postoji milion nekih faktora, šećer padne, šećer poraste, i kada se te stvari dešavaju, ako mi to uspemo da osetimo, i tad moramo da merimo šećer da bismo znali koji je sledeći korak.
Ali recimo prisustvovao sam, pa vas pitam naravno, pošto vi to znate, gde ljudi dobijaju rezultate, recimo šećer je dozvoljen do 6, a ovo ima 6 i 15, recimo malo je prešao granicu, tu se lomi zapravo, tu treba uraditi, tu treba čuvati sebe.
Da, definitivno se treba čuvati, ali ono što je važno da ljudi znaju jeste da ne smeju da mere, mislim, ne smeju, smeju da mere šećer kada god hoće, ali ne bi trebalo da mere ako su 2 sata, to jest ako mere šećer u okviru 2 sata nakon obroka. Zato što svakoj osobi, dakle, bila ta osoba zdrava, dakle, nemala ona tip 1, tip 2 dijabetesa, normalno je da šećer malo poraste i normalno je da on bude iznad te granice. Tako da ono što je najvažnije tu, ako osoba baš želi da vidi stvarno kakva je glikemija, da to bude ili ujutru pre bilo kakve vrste obroka ili da sačeka 2 sata nakon obroka.
Ili Savita Fotić će biti još malo sa nama kako bismo najavili ovaj lepi događaj zakazan za sutra, maraton i trku podrške osobama bolelih od dijabetesa, dakle sutra na Adici stiganlije. Interesovanje za ove sportske događaje iz godine u godinu sve je veće, o čemu govori podatak od preko 700 prijava iz cele Srbije, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine. O tome posle ove pesme koju ćete prepoznati već po ovome.
Ja sam Kristina Macura, državni prvak u dizanju tegova i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Ne prejudicirati, ne trčati ispred vremena, to je jedna od lekcija kojom se uče novinari i u srednjoj školi i na fakultetu. Međutim, Ojmir, ako spoda ne mogu Albanci da izjednače, ali mogu, završena je utakmica 2-2, uvek neugodni Nergut je dva puta zatresao mrežu u 84. i odmah iza toga 85. minutu. Tako da je završena utakmica kvalifikacija mladih igrača do 19 godina za evropsko prvenstvo Srbija-Albanija 2-2. Naša draga gošća, zaista divna dama, vrlo potkovana znanjem kada je u pitanju dijabetes i aktivistkinje Plavog kruga, podsjetit ću, master sociolog i socijalni antropolog, kao i bivša plivačica koja se interesuje za sociologiju zdravlja, Jelisaveta Fotić, te pošto smo pričali malo o dijabetesu 1 i dijabetesu 2, tih lekcija nikada dosta i uvek treba znati i pričati ljudima, polazimo od nas ovde, svaka nova lekcija je dobra, treba slušati i treba primeniti u praksi. No, udruženje Plavi krug, Bogu hvala, postoji tu i Bojanu Marković smo čuli u džinglu, pa evo da najavimo ovaj jubilarni 10. maraton. Imali ste dosta posla, devojke uglavnom, i dokle je došlo, čini mi se da će vas i vreme poslužiti.
Da, ja se nadam, evo ko što smo pričali pre uključenja, meni se stvarno čini, doduše ja sam 7 godina na maratonu, pre toga nisam bila, bila sam previše mala da bih bila u plavom krugu, bila sam u plavom kružiću, našoj grupi za decu. Ja se ne sjećam da je jednom bila kiša i to je stvarno neverovatno za novembar. Dakle, sutra u nedelju 14. novembra kada je Svetski dan dijabetesa mi imamo 10. maraton, to je maraton i trka podrške, dakle maratonci trče 42 km, a ljudi koji trče, hodaju ili voze rolerima trku podrške, to rade sa 7,7 km. Ja sam nekoliko puta trčala tu trku, nakon toga sam i hodala, sada verovatno neću ni jedno ni drugo zbog organizacije, ali zato imamo ogroman broj ljudi koji će to stvarno da istrči ili odhoda. Ove godine imamo nešto malo manje maratonaca, a meni se čini da je to iskreno zato što mnogi ljudi tokom prošle godine nisu dovoljno mogli da treniraju koliko su želeli, ali zato imamo mnogo više ljudi koji će nam se pridružiti u trci podrške. Svakako taj broj trkača kako za maraton, kako za trku podrške raste iz godine u godinu, ali mi smo već odavno postali, koliko ja znam, drugi najveći maraton po broju učesnika nakon beogradskog. I eto, jednostavno nadamo se da će još više ljudi čuti za njega i pridružiti mu se i nama, zato što definitivno šalje jednu veoma pozitivnu sliku kakvu mi u plavom krugu od početka osnivanja i našeg grada želimo da prikažemo po pitanju dijabetesa.
Dakle, pozivamo ljude da dođu, bitno je da ponesu dobru volju, neka hodaju, trče, skakuću, mogu da povedu kućne ljubimce, šta god žele, najbitnije je poneti dobru volju sutra.
Jeste, a takođe ako neki prolaznici budu želeli, ono kada smo pričali o tome kako neka osoba treba da proveri da li je rizična grupa ili ne, bit će i provere merenje šećera u krvi tamo, tako da ako god je zainteresovan, naravno to je besplatno, može da dođe i da izmeri šećer i da vidi kako je njegovo stanje organizma u tom trenutku.
Ili savjeta, samo da najavimo, a pričat ćemo i u jednoj od narednih emisija, napisali ste i publikaciju vrlo interesantu koja će biti predstavljena 26. ovog meseca.
Jeste. Dakle, ona je trenutno u štampi, ja se nadam da će to veoma ubrzo štampanje da se završi, kako bi sve bilo na mestu i na vreme za 26. A publikacija je u stvari dosta vezana za temu kojom se ja bavim još od osnovnih studija na sociologiji, a vezana je za ljude koji žive sa konkretno tokom mojih osnovnih i master studija tipom 1 dijabetesa, ali sada u ovoj knjizi se ja u stvari bavim svim tipovima dijabetesa, pokušavam da mapiram kako je stanje sa društvenim, dakle socioekonomskim problemima koje ljudi u Srbiji imaju sa dijabetesom i kako se drugi ljudi ponašaju prema njima upravo i samo zbog toga što imaju dijabetes. Dakle, bavim se mapiranjem i iskustvima stigmatizacije. Tu se misli, dakle, bukvalno na sve sfere u kojima možemo da pomislimo da osoba sa dijabetesom može da se nađe, dakle, ako se ide hronološki od vrtića, osnovne škole, srednje škole, fakulteta, posla, partnerskih odnosa, dakle romantičnih veza, posla, kao i na primjer neke stigme koje može da se dešava pri nekim institucijama. Napisano je tako da je svako razume i ja se nadam da ću ja to stvarno i da će stvarno moći da dopre do ljudi. Jasnoć je dosta potrudila, a nadam se da će i određenim ljudima moći da pomogne da se osnaže i da pronađu svoj glas.
Takav je bio, nadam se, i ovaj razgovor. Pokušali smo da nas baš svi razumeju, počev evo od nas ekipe, razumeli smo dobro, prihvatamo i vodit ćemo računa i naravno sutra smo sa vama na Adi Ciganli na jubilarnom 10. maratonu. Ili savjeta, hvala mnogo, hvala srca.
Hvala na pozivu.
Ili savjeta Fotić, master sociolog, socijalni antropolog, inače aktivistkinja Plavog kruga, govorila je za Radio Beograd 1.
Da sam učio, ja bih danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka.
Kad sam prvi put spao u školi, otac je rekao, da, pa desi se to. Razmisli sad, sine moj, jer život se ne igra s tobom, uporedi druge sa sobom, svi tvoji vršnjaci su odlični džaci.
brat Sala je učio prava, pa su hteli da učim i ja. Od tih stvari me bolela glava, mnogo jame, a trebalo zna. Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar. Već sam živeo život po svome, kao prosjak i kao car. Kad sam drugi put pao u školi, otac je rekao, sad još ozbiljna stvar. Sine moj, razmisli bar, jer život se ne igra s tobom, uporedi druge sa sobom. Svi tvoji vršnjaci su odlični džaci, a jedino ti si na dnu. Moj stric je ovaj slagao slova, pa su hteli da slažem ja. Ja sam svitanja čekao novac, nekde između neba i tla. Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar. Već sam živeo život po svome, kao prosjak i kao car.
Tako to biva kad te previše sniva, a daru te malo zna. Tako to biva kad te previše sniva, mu ti dodano zna.
A kad sam treći put pao u školi, otac je čutao, nije mi rekao. Ali ja sam sve znao već, da život se ne igra sa mnom, da idem ka ponoru tamnom, da moji vršnjaci su svršeni džaci, ja ne marim mnogo za to. Moj stric Živan je bio bon vivan, pa sam hteo da budem i ja. U tu svrhu sam smislio divan, mada na izgled nemoguć plan. Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar. Već sam živeo život po svome, kao prosjak i kao car.
Tako to biva kad se previše sniva, a to te malo zna. Tako to biva kad se previše pliva, mislim odavno znam.
Znam, znam.
Tako to biva kad se previše sniva, a to te malo zna.
Ajde, pa.
Tako to biva kad se previše pliva, mislim odavno znam.
Čično.
Mogu li fudbaleri Srbije da pobede u Lisabonu i obezbede direktan plasman na svetsko prvenstvo u Kataru naredne godine? Prenosimo odlučujuću utakmicu A grupe kvalifikacija između Portugalije i Srbije. Reporter iz Lisabona je Slobodan Maletić. Sportsko veče, nedelja, 14. novembar, 20:30, Radio Beograd, prvi program.
Prenos utakmice Portugalija-Srbija, kako ste čuli na programu Radio Beograda 1, sutra Slobodan Maletić, koji je upravo u čeličnoj ptici i noćas oko ponoći će doteći pistu u glavnom gradu Portugalije. Inače, juče možda malo na prvi pogled neočekivano, tek što su se ukrstili na čarter let za predstavnicu Portugalije, naše fudbalere dočekalo je iznenađenje, ali i dodatni motiv. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ušao u avion, pozdravio fudbalere i stručni štab i obećao nagradu ukoliko izbore direktan plasman na svetsko prvenstvo u Kataru.
Pobedite ih tamo, obradujte narodu, ja sam došao vama da kažem koliko poštujemo vaš trud, rad i izgaranje na terenom. U dogovoru sa vlade u Srbiji izdvojit ćemo za vas dodatnu premiju koliko ih pobedite, 1 milion evra da možete da podelite. I to je samo da vidite koliko je za Srbiju važno da ih tamo pobedite. Hvala vam. Hvala.
Bilo je interesantno gledati reprezentaciju Srbije u meču protiv selekcije Katara i realno, tek kad čovjek gleda, onda vidi koliko mi imamo fudbalera širom sveta. Dakle, ono prvo poluvreme, pa trebalo se setiti gde ti fudbaleri igraju, svi koji nisu imali dovoljne prilike da igraju, nažalost, ni u našoj zemlji, ali evo, Dragan Stojković Piksi vodi računa o svemu i stoga je bio vrlo zadovoljen posle pobede nad ekipom Katar. Naši dragi gosti su otišli sa 4 gola u mreži, evo što kaže Piksi Stojković.
Po dogovoru smo odigrali vrlo strpljivo. To što smo postigli ovaj jedan gol u prvom delu nije me nateralo da menjam, to je već bilo isplanirano, tako da jednostavno, plan ove utakmice bio upravo onako kakav ste ga vidjeli. I samo da ponovim da rezultat apsolutno nije bio prioritet, niti smo razmišljali o tome. I to sam rekao igračima danas na sastanku. Bitno je bilo da utakmica protekne upravo onako kako je protekla. Pa u principu ja tim za sljedeću utakmicu u nedjelju znam i to nije sporno, tako da apsolutno nemam nikakvih dilema. Po tom pitanju rešenje na toj desnoj strani ćemo pronaći. Generalno ova utakmica dobro došla pred tu najvažniju poslednju utakmicu u kvalifikacijama, baš što se nas tiče. Tako da sve ovo, kažem, opet što ste vidjeli i prvi deo utakmice i drugi deo utakmice, to je ono što smo želeli i takav smo i plan napravili. Ta minutaža koju je svako od igrača dobio, svako je na svoj način iskoristio tako što je doprineo, da kažem, dobroj igri i rezultatu na kraju naše selekcije. Rezultat vidite da je identičan kao i onaj u Debrecinu, tako da je to očigledno u ovom momentu odnos Srbije i Katara u naš korist što se kvaliteta tiče, tako da je to rezultat je u stvari takav da je to zaslužena pobeda nas. Ono što je najvažnije, to svi znate, da smo mi ekipa zajedno sa Portugalom jedina neporažena u ovim kvalifikacijama, tako, u našoj grupi, tako da velika je važnost ove utakmice u nedelju i mislim da ćemo dati sve od sebe, naravno, da nastavimo niz dobrih rezultata. Ali s obzirom da oko tima, kad kažem, znam već tim u glavi, ipak treba sačekati, naravno, nedelju, jer vidite da se dešavaju neke stvari koje su jednostavno deo fudbala, a to je da nemate Lazovića i Đuričića, a moram i da vam kažem da Nasić neće biti u stroju, on se sutra vraća za Firencu, njegov list nije u stanju da izdrži ove napore, tako da i Mati Nasić će se pridružiti ovim igračima, tako da on se vraća za Firencu i to je to. Tako da kad vam kažem da znam tim, ipak sačekajte nedelju da vidimo taj zdravstveni bilte kako će biti do kraja. Nadam se da neće biti većih iznenađenja.
S druge strane, optimizam Santoša koji kaže Srbija je dobra, ali pobediće Portugalija. U Crnoj Gori reprezentativci se zarazili u noćnom klubu, veliki skandal o kome pišu svi crnogorski portali, naravno sa žaljenjem konstatujemo da je nekoliko igrača zaraženo, a svi kažu da su fudbaleri Crne Gore u velikom problemu pri današnjoj utakmici kvalifikacija sa Holandijom, kao i uoči susreta sa Turskom. U noćnom izlasku koronavirusom su se zarazili Stevan Jovetić, Nemanja Kosović i Adam Marošić. Sigurno neće igrati na ove dve utakmice. 16:09.
Entregó su amor.
Más que su hija,
lo one Budite uz naš fudbal, bodrite našu reprezentaciju. Slušajte Radio Beograd i emisiju Vreme sporta i razonote. Slavoljub Muslin.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe.
Spremite se da upoznate najveće ratnike koje je svet ikada video. Oni su tu da zaštite čovečanstvo.
How long do we have?
7 days.
Angelina Jolie, Selma Hayek, Richard Madden u novom Marvelovom ostvarenju u režiji Chloe Zhao. Večni. U bioskopima od 11. novembra, distribucija Megacom Film.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor, zamisli sve.
Ja ne znam da li ste tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da proznaru držu neznanju.
Nebesa, novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Ne propustite vrhunski džez užitak, Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank Dorane i Ticket Servisa.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizovana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Sportski spomenar.
Prva stipendija u klubu, pazite, klubu u to vreme nije imao novaca, bila je da kupim tablu slanine i čokoladu pola kilo.
Gost, biciklista Nikola Živković. Nedelja, 14. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Audicija za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti.
Izvesti monolog, recitaciju i imitaciju
na mail audicijadramskegrupa@gmail.com
do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečija dramska grupa Radio Beograd.
Pridružite nam se!
I dok sam na strunjači, vi ste u pravim rukama. Pozdravlja vas državna prvakinja u judo sportu, Andreja Stojedinov.
Andreja hara Evropom, to je naslov na naslovnoj strani, najave emisije Vreme sporta i razonode, dakle lice s naslovnice kod nas u gostima i devojčica koja ovih dana ide sa prijema na prijem, jedan je održan juče u sportskom društvu Crvena zvezda, pa je održano još mnogo toga, održano je u Pančevu da je dobila novembarsku nagradu i ljudi ja dočekaju da je pozdrave, da je ugoste. I mi ne znam koliko smo džinglova snimili, ali u svakom slučaju hvala i ja sam ponešto naučio od nje, pored toga kako se radi džudo, tako i ko su Pumba, Simba, Timon i Nala, tako da svako nešto nauči dok je u najboljim godinama. Andreja Stojedinov, prvakinja Evrope u džudo sportu. Draga Andreja, dobro došla ti nama još jednom, stvarno se radujemo svi od reda, vidi kako te dočekala ekipa, ko rod rođeni.
Pa hvala vam što ste me ovde ugostili, ja se inače ovde osjećam kao kod kuće, tako da.
Ma, Boga mi, stvarno ti krenuli ovi kokteli, ja ne znam kad ti stigneš da vežbaš, ono, svi bi da te dočekaju i tvoje sportsko društvo, i Pančevci, i mnogi drugi, stvarno lepa.
Pa, znate kako to ide, ja odmah posle ovog Radio Beograda idem na trening, tako da kombinujem te stvari, da spojim čisto tako da ne izostaje ni jedno ni drugo, a da se sve stigne. Tako da.
E, nisi sama ovoga puta, pozvali smo i tvog brata i trenera Aleksu, koji je do sada samo štucao u prethodnim emisijama, stalno smo ga pomenjali. Aleksa Stojadinov, trener evropske prvakinje, dakle trener evropskog prvaka. Bravo Aleksa, iskrene čestitke za dobar rad, dobar posao i za osvojeno zlato.
Hvala, hvala puno.
Kako je raditi sa sestrom? Koliko može čovjek da zaista bude onako strog u onom pravom smislu da može da kaže danas radimo to i to i nema govora, nema prigovora?
Pa iskreno da vam kažem, iako radimo jako puno, iako je to jako mučno i jako puno odricanja ima i teški su i naporni treninzi, u stvari jedna jako velika privilegija raditi sa njom, zato što je ona jedan prvoklasni sportista i stvarno posvećena je treningu maksimalno i voli da trenira, voli judo, tako da šta, koji god izazov da joj dam, šta god da joj, kako se zove, spremim za trening, ona će da odradi i odradi maksimalno i uvek je spremna da radi još, tako da meni kao treneru to je jako dobro da imam takvog takmičara, a ne sestru pored koje sam ono non stop, tako da stvarno sam jako zadovoljan i zahvalan što stvari tako funkcioniš.
Da malo ipak kažemo koja je rečenica ovom takmičenju u Budimpešti, gde si osvojila šampionsko zvanje u konkurenciji do 48 kg. Prvo mi reci, kad ćeš biti samo seniorka, ja više ne mogu da upamtim sve kategorije u kojima
pa eto, to je bilo evropsko do 23 godine, ja sad imam 21, tako da ove i sledeće godine još mogu da radim i tek onda sam zvanično senior. Međutim, generalno za taj uzrast do 23 godine ne postoje druge takmičenja sem samog evropskog prvenstva, tako da sem tog takmičenja, ja sve ostalo se već borim sa seniorima.
Ko je pokušao da te omete na putu do zlata?
Pa prvo kolo sam imala Mađaricu koja je bila tu na domaćem terenu i da budem iskrena, to je baš pravi izazov s obzirom prvi meč smo i dalje svi dosta i uspani i spori i treba još malo da se prebacimo na to da je takmičenje počelo, tako da za prvi meč nije nimalo laka protivnica. Međutim, kako krene prvi meč, onda svaki sledeći, da kažem, ide malo lakše. Drugo kolo sam radila sa devojkom iz Izraela koja mi je možda bila i najveći, da kažem, i pretnja, s obzirom da radi takav judo koji meni, pogotovo sad posle povrede, ne odgovara, da ima dosta napada i to uglavnom niskih tehnika gde ja više iz straha mogu da loše odreagujem. Međutim, s obzirom da je suđenje bilo vrlo dobro, taj meč se završio nakon 2 minuta jer sudije su prepoznale ko tu zaista radi, ko folira i na eto 3 kazne u relativno jako brzom periodu sam uspela da dobijem i taj meč. Zatim polufinale sa devojkom iz Velike Britanije, gde mi je bilo eto specifično da uglavnom eto Britanke, one jako dobro rade parter. Međutim, nju je ostao otvoren vrat i ja sam uhvatila rukom za gušenje i to meni inače nije sklono da inače nekog ugušim i da inače poveđujem u parteru, ali namestilo se, tako da polufinale sam dobila eto na gušenje i u finalu sam očekivala iskreno devojku iz Španije, međutim ona je izgubila od devojke iz Azerbejdžana, što je i za mene i za Aleksu bilo veliko iznenađenje, verujem i za sve ostale na turniru, tako da bio mi je lakši meč nego što sam očekivala, jer ta devojka iz Španije je neko s kim sam već radila više puta i to su uvek bili dugački mečevi koji su trajali, a sada sam se prvi put srela sa ovom devojčicom iz Azerbejdžana koja zaista ima dobar judo, međutim ja njoj baš ne leži. Njoj leži neko ko radi visoke tehnike, ja opet radim niske i rekla bih da sam i dosta iskusnija od nje, imam mnogo više turnira i ona je ostala otvorena u parteru, tako da dogodilo se da sam i nju ugušila, međutim, verujem da bi se taj meč drugačije završio da je to se nije potrefio momenat u parteru.
Aleksa, koliko je bitno i kako upoznajete rivale? Pretpostavljam da ne idete slučajno. E sad, koja je razlika između fudbalskih trenera ili odbojkaških koji imaju one video projekcije pa gledaju svoje rivale? Da li se vi pripremate posebno? Da li možda imate neki album sa podacima ko je kakav, ko ima zahvate, ko radi ovo, ko radi ono, ko ima protivgušački mehanizam?
Pa za razliku od fudbala i košarke, za judo jako važna karakteristika jeste da je pojedinačni sport, tako da od jedne individue potpuno zavisi kako će meč da izgleda i znamo otprilike na osnovu protivnica šta od koga možemo da očekujemo. Naravno, pre, kada izađe žreb i pre nego što izađe žreb, kada znamo ko će da budu nosioci, ko je sve prijavljen za takmičenje, mi tražimo jednostavno borbe na internetu od njenih protivnica, gledamo ko šta radi, šta su joj jače strane, šta su im slabije, gde u stvari je neko dominantan, gde je negde loši, što možemo da iskoristimo. I naravno upoređujemo opet sa Andrejnim nekim karakteristikama, znamo isto tako da onda neko će pokušati nešto Andrejno loše da iskoristi, to pokušavamo onda da smanjimo i gledamo da te pozitivne strane po Andreju budu što zastupljeniji u meču i da jednostavno iskoristimo sve loše stvari koje protivnici imaju.
Lep prijem je bio u sportskom društvu Crvena zvezda, stvarno je imponovalo, bili su tu Igor Milović, generalni sekretar sportskog društva, Stojan Vujko, predsednik upravnog odbora judo kluba, Milan Vujko, član upravnog odbora judo kluba i profesor dr. Petar Škundrić, predsednik skupštine sportskog društva Crvena zvezda, koji je baš simpatično rekao: imam trenu, stojim pred evropskom šampionkom, želim da nas i u buduće raduje novim uspesima. To je nešto što ovako stvarno prija i znaš da nije bilo uzalud sve tokom ovih godina.
Pa zaista, eto, organizovali se taj prijem u Crvenoj zvezdi i bilo je, da kažem, nešto što meni kao takmičaru koji je ostvario neki određen rezultat zaista prija, jer to sportsko društvo Crvena zvezda zaista stoji iza svih nas i judo klub Crvena zvezda sve ove godine od kako sam prešla, stvarno me podržavaju i otvoreni su za sve. Ivan Todorov mi je jedan telefonski poziv. On je čak i bio u Budimpešti na tom finalnom bloku, tako da kad sam primila medalju, on je prvi sišao da mi čestita, da se pozdravimo, da pita kako je bilo, da navija. I zaista to su neke stvari koje nama kao sportistima dosta znače, jer mi vidimo da, eto, iako smo, da kažem, mi sebe vidimo kao male, zaista ti neki veliki ljudi obraćaju pažnju na nas i prate nas i bodre nas. I eto, to što je čovjek rekao da ima tremu, zaista i ja sam odmah odgovorila da u suštini ti prijemi su njegov teren i tu sam neko ja pod tremom. Ali
morate se navići sa... da.
Da znate da me navikavaju lagano.
Pa znam da ti ne odustaješ, mislim, toliko smo se upoznali.
Da, znate. Lepo.
Aleksa, spremate se, pretpostavljam, već za državno prvenstvo, nema pauze, već narednog vikenda.
Narednog vikenda radit će se ekipna liga, gde Andreja će naravno da radi za žensku ekipu Crvene zvezde, tako da naravno imaju po meni najjaču ekipu i očekuje se zlato, tako da Andreja je već negde spremna i očekujem da će to biti negde lagano takmičenje i da će ona opravdati, jel da, ovu medalju sada sa evropskog prvenstva do 23 godine i da neće biti nikakvih problema.
U suštini i devojke i muškarci brane duplu krunu, tako da nadam se da ćemo opet sve to odbraniti titule i proslaviti zajedno.
Samo da na čas vratimo loptu na ono evropsko prvenstvo, uz tvoju zlatnu medalju, bronzu je osvojila Nadežda Petrović, odličan je bio i Darko Brašević koji je također bio treći i obradovali se svi ljubitelji judo sporta u našoj zemlji.
Pa tako je, znate kako, bila je tu i Anja koja je bila peta, Anja Obradović, i bilo mi je jako drago da pored nje tu je bila i Jovana Bunčić, pre Obradović, znači Anjina sestra, i Marica Perišić, i to je neka generacija nas pet koji se pratimo zaista od kadetskih dana i ta neka generacija devojaka koja već imamo sve ozbiljne medalje i u seniorskoj uzrasnoj konkurenciji, ne samo da kažem iz tih kadetskih i juniorskih dana, i zaista je bio lep osjećaj konačno opet da se sve pet nađemo na istom turniru, da opet bodrimo jedna drugu. Naravno nismo svi, da kažem, uzeli medalje ovog puta, ali bitno je da smo tu svi zajedno, da guramo jedni druge, i ja sam sigurna da u budućnosti će doći rezultati, a posebno mi je drago za Braša koji je uspeo da osvoji bronzanu medalju, s obzirom da je njemu, znam da si ozbiljno spremao za ovo takmičenje, i zaista mi je drago da neko ko je zaista radnik, a on zaista jeste vrlo vredan i trenira baš puno, da mu se vrati na taj način da osvoji tu medalju, i verujem da će biti spreman za sljedeću sezonu za senior.
Aleksa, pretposlednje pitanje, pa vi na trening neću vas previše zadržavati, i ovako ćete opet doći sa novom medaljom, mislim, nećemo se rastajati, dobita kombinacija. Pored toga što si trener, ti si i sparing partner, pa da te pitam kako se Andreja ponaša prema tebi, udara li mnogo, guši li na treningu ili...
Pa, s obzirom da smo brat i sestra i da živimo u istoj kući, negde najnormalnije da smo najviše na raspolaganju jedan drugome i da najviše vremena provodimo zajedno, pa kako u slobodno vreme, tako i trening. I imamo tu sreću da smo tu negde odgovarajući kilaže, tako da ja njoj mogu jako puno da asistiram. Ja sam od neke moje profesionalne takmičarske karijere odavno odustao, tako da gledajući nju kakvu želju ima za treningom i kako je predana svemu, meni nije bilo teško da na osnovu neke njene ljubavi i kako se zove ambicija, ponovo se vratim i da živim jednostavno za taj njen uspeh i da je stalno asistiram. Mi imamo jednu jako malu salicu dole u podrumu naše kuće, koja je onako jedna vrlo, vrlo mala sobica u kojoj smo mi uspeli da stavimo par strunjača i dok je bila, na primjer, vreme korone kad je bio policijski čas i sve, mi smo tu našu salu maksimalno gledali da iskoristimo jer jednostavno bili smo u kući zatvoreni po ceo dan i nije bilo šta drugo da se radi nego da se trenira. Tako da je ona mene mučila 2-3 puta dnevno. I
a to morala je da ide da vežba, to gušenje, da bi osvojila medalju, dva puta i gušila protivnice, mislim, morala je nekome da vežba.
Eh, da su samo gušenje.
bilo je tu dosta i padanja, i gušenja, i poluga, i znoja, i svega, ali drago mi je negde, lakše je sada kada se vrati na ovaj način, kada ona napreduje, kada se to vidi, kada na takmičenju uzme medalju, jednostavno isplati se sav rad koji smo imali pre i da nam postrek da radimo dalje.
Andreja, povrede, prošlost, rame u redu, sve je u redu.
Pa sada je sve ok. Imala sam strah eto u tom nekom periodu kad sam se vraćala, kad sam počinjala, imam još uvijek problem da eto fale mi brzine, fale mi snage, nisam još stigla da prođem cel taj proces teretane, brzine i ostalih stvari, treba mi još dosta toga da namestim svoj džudo, međutim kondiciono sam bila spremna za takmičenje i onda mi je to davalo, da kažem, mira u glavi da će dobro da se završi i da imam od sebe očekivanja na tu najviše odličje, ali eto sad imam taj neki period do februara meseca, nemam nikakav individualni turnir, tako da spremam se ozbiljno već uveliko za sljedeću sezonu, nema pauze i bit će dobro.
A možda se vidimo i u Parizu, ja se nadam da ćeš biti i tamo.
Pa u Parizu, ako mislimo na 24. Pa naravno da hoću, ja tamo planiram da osvojim zlato, pa sad vidjet ćemo. Ali eto, zanimljiva činjenica, u februaru je to prvo takmičenje baš u Parizu, tako da krećemo odakle.
Lepo, mnogo vam hvala što ste bili i danas, baš se radujem, pozdravite vašu porodicu, znam da vas pomno prate svuda.
Sigurno se mi slušaju sad.
Pa lepo, zato i mi njih pozdravljamo i hvala im što imaju ovako divnu dečicu koja gode imponuju i nama koji smo roditelji i nama koji volimo sport i koji mogu da budu pravi uzori onima koji tek počinju da se bave sportom. Andreja i Aleksa Stojadinova su bili sa nama. Sve najljepše vam želim, dečice.
Hvala.
Diže Ovo je vreme sporta i razonoda.
16:34, ljubitelji motociklizma u suzama, Rossi se posljednji put u karijeri borio za pol poziciju. Kvalifikacije za posljednju trku u MotoGP sezoni održane su u Valenciji, a pol pozicija je pripala Jorgeu Martinu. Manje od desetinke zaostatka imao je Francesco Bagnaia, koji će startovati sa druge pozicije. Ipak glavna zvezda ovog trkačkog vikenda je bez sumnje Valentino Rossi, koji će u nedelju voziti poslednju veliku nagradu u karijeri. Doktor će u nedelju startovati sa 10. pozicije, koja garantuje veliku šansu da poslednji put osvoji poene u ovom šampionatu. Podsjetimo, pitanje titule je već rešeno i novi šampion sveta je Fabio Quartararo. Trka za veliku nagradu Španije je program u nedelju od 14 časova. A tu je i formula. A ne da je tu, nego neko čudo se tamo dešava. Borba za šampionsku titulu u Formuli 1 dostiže vrhunac, a na velikoj nagradi Brazila bi oba konkurenta za tron mogla da budu kažnjena. Lewis Hamilton je već kažnjen sa 5 pozicija na startu nedeljne trke zbog promene motora, sada je pod istragom Max Verstappen. Naime, na društvenim mrežama se pojavio video snimak Holanđanina na kako čačka Hamiltonov bolid, što je po pravilima zabranjeno. Vozačima Formule 1 je dozvoljeno da gledaju i posmatraju mašine rivala, ali ne i da je diraju, što je Verstappen ovoga puta učinio. Verstappen je bio i na saslušanju nakon što je proveravao Hamiltonov bolid, tako da je došlo do velikog uzbuđenja među ljubiteljima formule i onih koji se razumeju u bolid. A pred nama i pravi košarkaški derbi, strašan derbi, Asvel i svi ostali evropski klubovi i Andore, sve je to u redu, ali kada dođe duel između Partizana i Crvene zvezde ili obrnuto, onda staju misli i verujemo da pet arena ne bi bilo dovoljno da isprati meč između večitih rivala u ovoj formi u kojoj su trenutno. Nadamo se da će sve biti po propisima, po fair playu, da će biti korektni igrači, što ne sumnjamo, ali i publika, ona koja može da uđe na utakmicu. Znamo već kakvi su uslovi kada igraju večiti rivali. Čujemo danas košarkaše Partizana, sutra ćemo čuti zvezdaše. Evo šta su oni izjavili na konferenciji za medije. Najpre košarkaš Rade Zagorec.
Radi se o izvrsnoj ekipi sastavljenoj sa ambicijom da se odbrane titule u svim takmičenjima u kojima su osvojene. Slopljena je od niza iskusnih, ostvarenih igrača koji već dugo igraju na jako visokom nivou, što je otprilike suprotnost onome kako smo mi ekipu sastavljali. Kada poredimo te dve ekipe, iskustvo je sigurno na njihovoj strani i u ovom delu sezone spremnost da se ide na rezultat takođe. Ono na što se mi oslanjamo je potencijal i u principu da u toku sezone dižemo nivo igre kako bi u ključnim trenucima sezone imali šansu da ostvarimo svoje ambicije. Tako da ova utakmica ima veliku važnost, neće biti ni malo lako, očekujemo i interesantnu i vatrenu atmosferu, tako da u skladu s time smo se i pripremali.
Čućemo sada i Željka Obradovića, trenera crno-belih košarkaša, potom će nam pevati Rod Stewart, jedno od numera sa svog potpuno novog albuma. Dakle, u susret sutrašnjem derbiju, Željko Obradović, trener Partizana.
Utakmica koja nije kao neka druga utakmica, specijalna utakmica, rivalstvo, to koje je između Crvene zvezde i Partizana je opšte poznato, to je utakmica koja se komentariše ne samo ovde u Beogradu i ne samo u Srbiji, nego u celoj Evropi. Mislim da je to dobro za košarku, mislim da je to dobro za sve ljude koji vole košarku i nadam se da će sutra biti lepa utakmica, da će da bude sve na onom nivou na kojem bi svi mi želeli da bude sportski dostojanstveno. Mi ćemo sve uraditi s naše strane da upravo bude tako. Probali smo se pripremiti na najbolji mogući način, svesni smo kvaliteta koji ima Crvena zvezda, ali još jednom ponavljam, probat ćemo da damo sve od sebe u toj utakmici i da vidimo koliko možemo da se nosimo u ovom trenutku sa jednom euroligaškom ekipom.
It's not the color of your hair or the beauty in your eyes that I'll be missing. Oh, the sunshine in your smile, oh, those ruby red lips I've been kissing. Now your family don't like me, this I understand. I don't want to settle down, I'm just a rambling man. I'd rather be out rocking with my good old country band. Yes, I would. Listen, baby. It was great while it lasted. And together we smashed it. There's just for one more thing to do. I know that I can keep a secret, baby, can you too?
One more time, baby, one more time, baby, one more time, just for old time's sake. One more time, baby, one more time, baby, one more time, just for old time's sake.
Yeah. Now if we have to separate and find somebody new, it's hard to imagine somebody else with you. You taught me how to nasty in those naughty high heel shoes. The devil wears pride. We were lovers for a while, but it all came crashing down. The sex was immense by good old country mile. Make no mistake, you'll always be on the speed dial. Oh yeah. It was great while it lasted.
Drago mi je da emisija Vreme sporta i Razonode prati i naš sport. Srdačan pozdrav od kickboks šampiona Bojana Džepine.
16:43, osim što je zaposlena kao viši savjetnik u gradskom pravobranilaštvu grada Beograda, naša sledeća gošća, divna gošća Stanislava Sinovec, uspešno se bavi i kickboksom i do sada je osvojila više od 30 medalja. Verujte mi na reč, nosio sam torbu, sve je ponela. Nijedna nije ostala kod kuće. Zamislila da ureče, šalim se malo, ali ovaj, al teška posla, boga mi zvana.
Pa teška torba.
Da. Ellen, Drevu smo ispratili na trening, videte sa treninga.
Ja sam došla sa treninga, da.
Kako je situacija, pitaj za nas.
Kako ne? Rekli sve će joj prati.
E, pa dobro. Dakle, eto, sad ono, spajamo nespojivo i sad ono pitanje kako mogu da izbjegnem, kako ide jedno s drugim, znate već kako to mora da se postavi kao
pa ide sjajno, za sad ide sjajno, zaista, preko dana sam na poslu, uveče na treninzima i uspevam to da iskombinujem.
Osvojili ste brojne medalje, rekoh mnogo, aktualna državna šampionka u disciplini low kick. Tako. Bili ste nedavno u, italijanski, Lido di Jezolo, jeste tako čiti?
Tako.
Lido di Jezolo, zborim italijanski, u Italiji. Zastali ste u četvrtfinalu, a malo je falilo da se nađete na...
Nažalost, sam u četvrtfinalu zaustavljena od bosanske takmičarke, koja je nakon toga bila vicešampion sveta. Malo je falilo, ali dobro. Nije išlo po planu.
Pa dobro, kako je bilo? Baš ste na nju natječali? U kom momentu?
Ona je radila osminu finala, ja sam je čekala u četvrtini finala, tako da ja sam bila drugi nosilac, čekala, bila sam oslobođena prvog kola. Tako da sam u četvrtini finala bila zaustavljena.
A očekivao sam, baš ste otišli onako puni optimizma. Otišla sam
puno optimizma i planova da se vratim sa zlatom, iskreno. Mislim, naravno, svaka medalja bi bila dobra, ali iskreno imala sam planove i želju za zlatom, ali zaustavljena u četvrtfinalu.
No, dobro.
Ovaj put, sledeći put će biti bolje.
Pa naravno, popričali smo, mnogi bi dali sve na svetu da su četvrti na planeti, to bi bilo za ne tako divno, mislim kad bi mogli, ali ne mogu. E, vi ste tu.
Pa dobro, samo učestvovanje na svetskom prvenstvu je velika stvar i veliko iskustvo za mene, ali ostaje uvek žal za medaljom.
E sad, kad se kaže predmet i odlasi u sud, mislim, to nije više onako kao neka Taško Načić ono u preduzeću, pa ono izleći iz onog iz rola ormana, predmeti, to je malo sad služenije, radite malo kompjuter, ovo ono.
Jeste.
Jeste zadovoljni kako to funkcioniše?
Kako ne, prezadovoljna sam. Ja sam u gradskom pravobranilaštvu od 2013. Imala sam 3 godine, sam bila u državnom pravobranilaštvu, sam se opet vratila svojoj kući. Tako da sam jako zadovoljna na poslu. Šef Ivan Lalović je divan i moje kolege izlaze mi u susret i u vezi takmičenja i imaju jako razumevanje.
Pa to je možda i najbitnije.
Da,
i navije za vas podržavaju.
Uvek, pa uvek.
Da. Ušli ste u gradsko pravobranilaštvo 2013. Da. Bili pripravnik, posle ste zaposleni savjetničko mesto. A kad ste počeli se baviti kickboksom? Koliko ima?
Kickboksom počela se bavim neke 2009. godine, ali baš krajnje onako rekreativno, malo da se preznajem, da udaram u džak. Pa sam onda tu upoznala neke ljude koji su se takmičili, onda tako vremenom kako smo se družili, onda sam se ja malo više zainteresovala za kickboks, pa sam polako počela da se takmičim. Prvo takmičenje je bilo 2014. Onda je usledila pauza kad sam spremala pravosudni ispit, sad se nisam zaista bavila ničim osim učenjem. I nakon toga, kraj 2015. sam nastavila da se takmičim. Tako da se aktivno takmičim nekih 6 godina.
I zanimljivo je da ste, dobro, tako to biva često, da ste počeli da se bavite kickboksom na nagovor drugarice.
Da.
Ja pretpostavljam da ona nije ostala u kickboksu.
Ne, ona uopšte nije ni počela trenati kickboks, ona meni samo rekla, idi na kickboks, izaćiš energiju.
Kako je džak prošao, nije bilo pritužbi?
Pa, na početku je više džak mene tu kao.
Dobro, tako 2016. je bila fascinantna, bili ste jedan od najuspešnijih sportista
Beograda, da.
I kako to izgleda, kad pravo nije otkuda, dakle, pa malo sparinga, malo...
Pa malo sparing, malo trening, pa malo sparing, pa onda jedno takmičenje, pa mi se onda svidi, pa izgubim, pa kao sad hoću da pobedim, pa drugo takmičenje, i tako prosto to nekako spontano zaista krenulo. I te godine je došlo to priznanje na kraju godine za najuspešniju seniorku kickbox saveza Beograda.
Bilo je i srebro, jedna od medalja ovdje u torbi je i srebrna medalja osvojena na prvenstvu Balkana.
Jeste, ove godine bilo prvenstvo Balkana. Prvo smo kao reprezentacija nastupili na prvenstvu Balkana, to je bila, imali smo pre toga pripreme, pa da kažemo jedno pripremno takmičenje za svetsko prvenstvo. Tu sam radila polufinale sa Bosankom, koju sam tada pobedila, a finale sa našom takmičarkom, pošto ona radi K1, Sara Miljković, moja inače velika protivnica, nas dve smo već rivalke ovde u apsolutnoj kategoriji, pošto ona u K1 nije imala nikoga, prešla low kick, tako sam nas dve borila u finalu, ja sam taj meč izgubila i osvojila sam treba.
Kada je u pitanju Evropski kup Srbija Open i Continental kup u Karlovcu, tu je bilo medalje, odnosno vrlo, da skratim, postupak, vrlo uspešna godina ova 2021.
Jeste, pa jako uspešna godina, bilo je dosta takmičenja, dosta medalja i kao kruna svega toga poziv reprezentacije od strane selektora Srđana Radulovića.
Vidim da pominjete i Miloša Radojčina i Željka Vukovića, to su ljudi koji su vam takođe ovako...
Jesi, Željko Vuković, on je moj trener, mislim, on je moj trener od početka, on ovaj drži kluba, sada radim sa Milošem, on je moj glavni trener sada u klubu, poslednjih malo jače od godinu, tako da smo ovaj konačno došli do te reprezentacije.
Milana Bilogrlić, koleginica, takođe aktuelna svetska i evropska šampionka.
Jeste, ona je sada ovaj ponovo osvojila svetsko prvenstvo u Italiji, tako da je dvostruka svetska šampionka
u
sada.
U Lido di Jezovo.
Da, dvostruka svetska šampionka.
Jezivo dobro zvuči.
Jeste. Ona je inače završila muzičku akademiju i sada je na master studijama u Holandiji.
Šta svira?
Klavir.
O,
umetnica, prava umetnica, ovaj, to je tek nespojivo, ovaj, jedna umetnica u kickboksu.
Malo je ovaj teže doneti klavir da nam ovde pokaže, ali premeni vaša torba baš nije mnogo lakša. Ova sa medaljom, mislim. Šalim se ja, naravno, ali svaki put ovoliko nosite. Pa vi ne morate da idete na trening, samo prošetite torbu, mislim, što je stvarno vraški.
Pa znate, do rukavice, štitnici, kaciga, skupi se tu oprema.
I kada krenete na posao, recimo onako, dama ste, pretpostavljam da ste doterani, radite u gradskoj ustanovi, u pravobranilaštvu grada Beograda, gde mora čovjek da ode, da lepo izgleda, pristojno da izgleda. I kako krenete? Šta sve nosite da biste mogli da odete na trening posao?
Idem kući, ne nosim ovu torbu na posao, na posao nosim malo manju torbu, samo za predmete.
Što se tiče ovog svetskog prvenstva, dakle, smo prošli generalno dobro u Italiji?
Jesmo, što se tiče Lukika, bili smo prvi na svetu, 12 medalja smo osvojili, 7 zlatnih, 4 srebrne, jednu bronzanu, Ata Konovalov je osvojio i peha za najboljeg seniorskog borca, tako da smo generalno dobro prošli.
Ja ga obožavam, to je divna jedna cela porodica Konovalov, dakle od sveta boksa do kickboksa i gledao sam ga u Jagodini više puta, on je u Palminim Tigorima, on je zaista
božanstven. Ne, on je sjajan borac, on je ovaj peti put seniorski prvak, dva puta je bio juniorski prvak u pet različitih kategorija, tako da kod njega nema ono u njegova kategorija, on može svuda.
Gledao sam ga sa Austrijancima, sa Nemcima i sa Amerikancima i to je, mislim, fascinantno. Ja ne znam da li se ti ljudi sećaju, mislim da će se sećati uvek.
Kako reći?
Mislim da će oni teže ga zaboraviti nego ja. Ja sam ovako samo navijač i poštovalac. Dopalo mi se kad smo pitali kako se čovjek navika na udarce i da li se ikada navikne?
Pa boli uvek. Prosto boli, ali vremenom se... navikneš.
Da. Kada je bilo prošlo svetsko prvenstvo, bili smo po broju medalja drugi iza Rusa. To je odmah i pitanje, dakle, gde smo trenutno i da li se nešto promenilo i šta imaju to Rusi, taj neki čudesni napitak?
Pa Rusi imaju mnogo boraca. Pa onda prosto uvek budu bolji od nas. Vode prosto više boraca. Ali mislim, na stranu to, oni su zaista sjajni borci, ali mi imamo, mislim, eto, Ata Konovalov, Sejda Bukvić, mislim, to su ljudi koji su sjajni borci.
Što se tiče ljudi iz sveta kickboksa, fina ekipa koja voli ovaj sport i trudi se da naše sportiste prezentuje lepo u svetu, omogućava im i dobre borbe, dobre turnire i konačno ovako velika prvenstva. Šta imate u planu? Ima li zapravo nešto još do kraja godine?
Ima Balkan Best Fighters u Nišu, početkom decembra od 3. do 5. tako da eto, to je za ovu godinu, za zatvaranje sezone.
Šta podrazumeva vaš trening i koliko trenirate, Stanislav? Koliko uopšte, kada stignete, koliko posvećate pažnju kondiciji, koliko udarcima, koliko je to...
Pa pet puta nedeljno imamo trening, imamo kondicijske treninge, treninge tehnike i sparing. Tako da zavisi sad u kom periodu. Sada kada je takmičarska sezona, onda malo više sparinga i tehnike, a u periodu kada nemamo takmičenje, teretana, tegovi, trčanje... Tada se više radi na tome.
Sviđa mi se vaš lav Simba. Danas celog dana u znaku Simbe, Pumbe, Timona i Nale. Nala je, sad sam naučio, Nala je ženka lava. Inače, najbolja drugarica vašeg lava Simbe. Niste bez drugova i bez pravih prijatelja. I vi ste dokaz. Sve mora timski u životu da se radi.
Kako ne, mislim, kickboks jeste pojedinačni i individualni sport, ali prosto taj ceo tim i trenera i ostalih boraca nas dovede do tu gde.
Kao i u svim oblastima života, i najmanje su sujetni oni ljudi koji su uspešni, koji znaju svoj posao i koji su naučili posao. Oni drugi samo rovare, ali mogu da rovare. Kad vi osvajate medalje, kad osvajate trofeje, mogu samo da plaču i nešto. A jeste,
pa dobro, da.
Zaista je lepo imati tu punu podršku, evo, kao što kažete.
Pa kako ne, mi smo zaista ovi...
I Milana Bilogrli, zaista da. Divna priča, stvarno.
Jeste, pa ne, stvarno smo ovi, svi smo stvarno jedan veliki tim i jedni drugi pa pomažemo i podržavamo se međusobno. Navijemo jedni za druge, tako da...
Radujem se, Stanislava, da ste bili sa nama.
Takođe, hvala na pozivu.
Pozdravljam vas i kao višeg savjetnika u gradskom pravobranilaštvu grada Beograda. O toj funkciji ćemo nekom drugom zgodom.
Da.
Ali vam želim puno uspeha, naravno.
Hvala.
I da lepo sa kolegama provedete i dočekate novu godinu. A naravno, mnogo uspeha na ovom balkanskom fajtu, pa ćete nam javiti kako je bilo.
Hoću.
Hvala na srca. Stanislava Sinovec, kickbokserka, koja je osvojila do sad više od 30 medalja, bila je naša gošća u emisiji Vreme sporta i razmate. Ljudi postoje i žive u našim sećanjima i kad god ih se setimo, onda možemo da osvežimo misli na njih. Danas muzikom mislimo na Vojkana Borisavljevića.
tačno 17 časova, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je prema najnovim podacima virus korona potvrđen kod 3484 osobe od 14.699 testiranih. Od posledice virusa preminulo je 59 obolelih. Na bolničkom lečenju oko 6.500 pacijenata, a na respiratorima su 274. Povećan je broj vakcinacija i prvom i trećom dozom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je prisustvovao otvaranju nove angiosale u Niškom kliničkom centru, smatra da je tome doprinulo uvođenje COVID propusnica. Kaže i da bi mogao da bude produžen rok u kome će te propusnice biti obavezne. Mi želimo da građani imaju sigurnost, posebno oni koji su se pridržavali svega, koji su se vakcinisali, da kada odu do restorana ili bioskopa, znaju da je to bezbedna zona, da su tamo ili vakcinisani ili testirani ljudi, rekao je Lončar. Kontrolom COVID propusnica u ugostiteljskim objektima ove sedmice je sankcionisano više od 30 objekata, a bilo je i pražnjenje lokala i novčano kažnjavanje. Samo prošle noći u Beogradu je kontrolisano više od 800 lokala. Slovenija, koja danas ima više od 3600 novih slučajeva i 19 preminulih, odlučila je da u zbrinjavanje i lečenje obolelih uključi i vojsku. U Hrvatskoj 66 preminulih i više od 6300 novoobolelih. U Bosni i Hercegovini 975 pozitivnih, umrle su 23 osobe. Crnogorska vlast zabranila je održavanje koncerata planirani za doček nove godine na trgovima usled rasta broja obolelih i umrlih od virusa korona. U svetu mnoge države pooštravaju mere. Od danas u grčke supermarkete možete da uđe manje ljudi, a bez zelenog sertifikata se može ući samo u prehrambene radnje, apoteke i verske objekte. U Austriji od ponedeljka nevakcinisani će biti zaključeni u pokrajinama Salzburg i Gornja Austrija. U Nemačkoj, gde je oko 50.000 novozaraženih koronom, uvedeno je besplatno COVID testiranje. U Rusiji 12 regiona uvele obaveznu vakcinaciju za sve starije od 60 godina. Ruski predsjednik Vladimir Putin apeluje na Svetsku zdravstvenu organizaciju da pomogne ubrzanu vakcinaciju i da sve zemlje imaju ravnopravan tretman u sprečavanju širenja COVID-19. U Francuskoj se obeležava šesta godišnjica tragične noći u Parizu, kada su ekstremisti, pripadnici Islamske države, ubili 130 ljudi u koordinisanim napadima na prepunu koncertnu salu, barove, restorane i fudbalski stadion. Premijer Jean Castex i drugi zvaničnici su u minutom ćutanja odali poštu žrtvama. Pred lice pravde u septembru izvedeno 20 muškaraca zbog povezanosti sa tim napadom i većini preti kazna doživotnog zatvora. Policija je na graničnom prelazu Batrovci u automobilu kod dvojice srpskih državljana na izlazu iz Srbije pronašla 50.000 kuna i 3.400 evra, za koje se sumnja da su falsifikovani, saopštio MUP. Zbog sumnje da su počinili krivično delo falsifikovanje novca, protiv osumnjičenih će biti podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Fudbalere Srbije sutra u Lisabonu očekuje najvažnija utakmica u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, duel sa Portugalijom. Samo ako pobede, obezbedit će direktan plasman na mundijal, a u suprotnom slede baraž utakmice. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta. Vreme sutra, ujutru mestimično magla, tokom dana oblačno. Na zapadu i jugozapadu Srbije u Timočkoj krajini slaba kiša. U košarskom području jak vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, dnevno od 9 do 14, u Beogradu 13 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Tina Amić, spiker Miroslav Vujčić.
izdala me duša, izdala me snaga, umreti je glupo, jer je jako skupo, kako da se vrati, kad nemam da plati, umreti je glupo, jer je jako skupo, kako da se vrati, kad nemam da plati.
Ja sam Valentina Vrhoć, hokejašica Crvene zvezde, a ovo je emisija Vreme sporta i razonode.
17 časova i 9 minuta, tačni smo kao sati, ovog puta evo nas uz našeg viteza kulinarstva, ili kako smo s pravom napisali, jer zaista jeste tako, naš vitez kulinarstva zaista ima svoj veliki broj poštovalaca, u to nas uverava svako njegovo uključenje u poslednjih bezmalo 16 godina, jer u njima propagira zdravu hranu, kuvanje zahvaljujući kome kvalitet zaloga ne dolazi u pitanje, kao i upotrebu darova prirode, tako će siguran sam biti i ove subote. Vitez kulinarstva, Akademije gastronomije, čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, Milijan Stojanić. Dobroveče, dragi naš Milijane.
Dobroveče, Željko, puno pozdrava vama u studiju. Ali moram jednu malu anegdoticu da kažem i veliki pozdrav za Pink taksistu 585 iz Beograda. Ele, mala anegdota, ja sam utorak tačnije naručio jedan taksi da me vozi na određenu lokaciju u Beogradu i ja sam seo i bila je jedna sportska emisija koju ste vi, gospodine Željko, vodili. I bilo je priča o nekim rezultatima 16-17-0 i mi smo počeli tu
29 29-0, da.
Tako, i onda smo tu počeli razgovarati i on me prekinuo u jednom momentu i kaže, izvinite, ste vi onaj iz emisije Vreme sporta i razonode, kaže, poznao sam vam glas, ja godinama slušam i moje kolege emisiju Vreme sporta i razonode i zato ga pozdravljamo i bilo to lepo, jedno malo druženje.
Broj 585, Pink Taxi, tako bravo. Je. Pozdrav, uzvraćamo. Prijatno vožnje. Lepo
vas, da. Tako je, Veljko. A ono što mi radimo, eto, već 16 godina, možda i malo više, to je zaista jedan dug period koji samo govori o kvalitetu onoga što mi radimo. Za ovaj sutrašnji ručak ja sam zaista jedno lepo jelo, pikantno ovako, a jednostavno ovako ga spremiti, a to je piletina u belom sosu sa belim lukom. Najde da kažemo šta je potrebno, 1 kg pilećeg mesa, najbolje batak i karabata kupiti ili ako domaćice imaju mogu i druge kategorije piletine, samo treba ih iseći na kocke, 5 rena belog luka, 1 deci ulja, 2 kašike brašna, 1 litar mlijeka, 2 deci belog vina, začin i to je, znači, to bi bilo sve od tih namirnica, a priprema se vrlo jednostavno tako što su u jednu srednju šerpu otprilike, do 5 litara šerpa najveća, najviša, sitno se isrpska, stavi se ulje, sitno se isrpska beli luk, malo se proprži, onda se dodaju parčad mesa, da se to proprži 5-6 nekih 10 minuta, a onda se u posebnoj čini ili posudi sasvim sa jednom na litar mlijeka umute 2 kašike brašna, 2 deci beloga vina, prelije se piletina i krčka nekih možda pola sata, tačnije dok piletina ne omekša, začini se sa biberom i začinima ili sa solju ko već šta ima i ko šta već želi i to tako krčkano služi se toplo, moram da kažem služi se toplo, baš zbog one arome, mnogi bi se pitali, a što toplo? Pa upravo zbog tog mirisa vina koji još uvijek se zadržao u sosu i daje poseban čar i poseban ukus ovome jelu. Tako da ću ja, Željko, da ponovim. Oni koji nisu razumjeli, oni svi skoro znaju, naši slušaoci, moj broj telefona, mnogi se javljaju, mnogi zovu, mnogi zahvaljuju, a ja uvijek sam spreman da recept ponovim. Šta je potrebno? 1 kg piletine, 5 rena belog luka, 1 deci ulja, 2 kašike brašna, 1 litar mlijeka, 2 deci belog vina, biber, vrlo jedno, i to bi bilo to i začin, i vrlo jednostavno jelo, lako se priprema, brzo se priprema, a pravi užitak za sutrašnji ručak.
Mnogo lepo zvuči, hvala mnogo Milijane, radujem se da smo ponovo bili u prilici da obradujemo naše slušalce.
Također i meni veliki pozdrav.
From mother to son, from father to daughter, we're climbing the staircase, it's what life's about. This journey provides rooms without carpets, just go on and reach for what you want in life, 'cause it's a new. Still waking up to beautiful music.
jedan ogromni pozdrav, a naravno i veseli za slušajuće emisije Vrijeme sporta i Razonode, a moje ime je Zele Lipović.
17:16, palimo motore i kada je u pitanju kultura, evo malo i najava lepih dešavanja iz javnog i umetničkog života. Na putu ka novoj objektivnosti naziv izložbe slika Marije Boljević, koja je aktuelna u Maloj galeriji Ulupuca.
Moje ime je Marija Boljević, ja sam akademski slikar, trenutno se nalazim na doktorskim akademskim studijama na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu. I u Maloj galeriji Ulupuca od 9. do 19. novembra publika će imati prilike da poseti moju drugu samostalnu izložbu pod nazivom Na putu ka novoj subjektivnosti. Publika će imati prilike da vidi radove koji su urađeni u tehnici ulja na platnu i kartonu manjih i srednjih dimenzija. I ja sam zapravo s ovim slikama želela da pronađem neki način kako da izvršim jednu uspešnu tranziciju od realističkog prikaza ka prvo subjektivnoj figuraciji, kasnije možda apstrakciji, da bih mogla da formulišem jedan autentičan likovni jezik koji će meni omogućiti da slobodno generišem formu. Tako da pozivam još jednom ovim putem slušalce da dođu i da posjeti izložbu.
Uvek rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode. Ja sam Ana Sofrenović, glumica.
Dejan Babović predstavlja svoje slikarske radove na izložbi Tragovi na duši u galeriji 73 na Banovom brdu.
Otvorena je izložba mojih slika i crteža pod nazivom Tragovi na duši. Sadrži nekih 12 crteža velikog formata i 16 slika različitih formata. Tema Tragovi na duši je praktično provučena kao leitmotiv kroz celu izložbu. Samom otvaranju prisustvovalo dosta ljubitelja umetnosti, slikarstva, kreativnosti sa Banovog brda i ostalih delova grada, dosta mojih prijatelja iz sveta arhitekture i sveta slikarstva. Raspoloženje bilo na visokom nivou, ljudi su željni nekih dešavanja koja su vezana za kulturu, toga je u ovim našim trenutnim okolnostima manje nego inače. Izložba će trajati do utorka 16. s tim što radnim danima, znači u petak, ponedjeljak i utorak, radno vreme galerije od 10 do 20 sati, u subotu je skraćeno od 10 do 15 sati, nedelju je galerija zatvorena. A danas u danu praznika također galerija ne radi, tako da eto u naredna 4-5 dana ljubitelji slikarstva i oni koji poznaju ono čime se ja bavim i šta radim će biti u prilici da mogu da dođu da posete ovu izložbu.
Ja sam Anabela Nigrin i vrlo mi je drago što sad mogu nešto da kažem za ovim mikrofonom. Inače slušajte Radio Beograd i emisiju Vrijeme sporta i Razonode. Doviđenja!
Doviđenja, bila je ovo unučica Borisa Bizetića, Anabela Nigrin, eto koliko da znate, još slatka ako šeće. U organizaciji Požarevačke narodne biblioteke je otvorena izložba Stara srpska periodika u Narodnoj biblioteci Ilija M. Petrović u istom gradu, a odatle nam se javlja autorka izložbe Vera Zarić Mitrović.
Narodna biblioteka Ilija M. Petrović Požarevac organizovala je izložbu Stara srpska periodika u Narodnoj biblioteci Ilija M. Petrović Požarevac. Autori ove izložbe su Branka Pražić, diplomirani bibliotekar-savetnik, Vera Zarić-Mitrović, diplomirani bibliotekar-savetnik i Katarina Beli, viši diplomirani bibliotekar. Izložba obuhvata znači staru srpsku periodiku iz fonda Narodne biblioteke Ilija M. Petrović, znači iz fonda periodike koji je veoma bogat, znači to je u stvari periodika koja obuhvata sve publikacije koje su izdate od početka štampanja pa sve do 1867. godine. Izložba će trajati do 24. novembra i pozivamo sve sugrađane i ljude koji navrate u Požarevac da posete ovu izložbu koja je u savremenoj galeriji savremene umetnosti na Starom Korzovu broj 14, znači u samom centru grada. Serijske publikacije su publikacije koje pod istim stvarnim naslovom izlaze u neprekinutom nizu i u redovnim i neredovnim intervalima i nazivaju se neograničenim publikacijama, a namera im je naravno da izlaze trajno, to se ubrajaju časopisi, novine, bilteni, elektronski časopisi, direktorijumi u nastavcima, godišnjaci, zbornici i serije monografija. To je izuzetno vredna i veoma popularna građa, posebno za istraživače, ali i za obične građane i čitaoce, one koji obožavaju da istražuju. Znači, tako da, eto, interesantnog povoda da posete ovu izložbu.
17:21, najprije ćemo čuti zvučni pozdrav od grupe Randevu iz Slovenije, Ljubljane, a potom ćemo čuti i njihovu sjajnu vokalnu grupu Perpetuum Jazzile. Poslušajte kako izvode hitove sastava ABBA za sva vremena.
Poštovanje, ja sam Miro Čekilić iz grupe Randevu.
Ja sam Božidar Wolfant iz grupe Randevu.
Pozdrav slušaocima emisije Vreme
Sport
i Razonoda. Pozdrav Radio Beogradu
1.
Thank you.
Najboljih karatista Evrope, Crvene zvezde, prijatno slušanje Radio Beograd 1 i emisije Vreme sporta i razonode, želi vam Milan Pavlović.
17:27, temperatura u gradu Beogradu je 13 stepeni, lep i sasvim prijatan dan, odnosno veče je u gradu Beogradu i naravno još sat i po ćemo govoriti o aktualnostima i informacijama iz sveta sporta, kulture, javnog i umetničkog života i tako će biti i svake subote kako ste u ostalom i navikli. Jedva čekamo da naši momci sutra savladaju ekipu Portugalije, nadamo se i verujemo u to jer daće se od sebe, čvrsto su obećali. Što se tiče mladih fudbalera, igrači do 19 godina ispustili su pobedu protiv Albanije, utorak će im naredni rival biti selekcija Francuske.
Mogu li fudbaleri Srbije da pobede u Lisabonu i obezbede direktan plasman na svetsko prvenstvo u Kataru naredne godine? Prenosimo odlučujuću utakmicu A grupe kvalifikacija između Portugalije i Srbije. Reporter iz Lisabona je Slobodan Maletić. Sportsko veče, nedelja, 14. novembar, 20:30, Radio Beograd, prvi program.
Šahovska reprezentacija Srbije je u vrlo jakom sastavu na 23. evropskom ekipnom prvenstvu Banja Čatež u Sloveniji i 9 kola najvažnijeg međunarodnog ekipnog takmičenja ove godine. Na okupu zaista jaka selekcija i muška i ženska. Tamo su selektori Miodrag Perunović i Irina Čuluškina, zatim treneri Nikola Sedlak i Zoran Arsović. Tamo su i čelni ljudi našeg Šahovskog saveza koji vode računa da ništa ne fali. Predsjednik Dragan Lazić i generalni sekretar Andrija Jorgić, koji je naš sagovornik sa lica mesta iz Banje Terme Čatež. Andrija, dobroveče vam želim i pozdravljam našu šahovsku ekspediciju u Sloveniji.
Dobroveče, Željko, vama i vašim slušalcima i naravno da kažem da pozdravim emisiju Vreme sporta i razonode i vrlo je bitno ovo da izveštavamo, da se javljamo i da vi, da kažem, pratite šah, što je meni vrlo bitno.
Svakako ćemo to činiti i u narednim emisijama Sportski žurnal, koliko od sutra. Juče smo dobro počeli, start je bio odličan. Šta se danas dešavalo na takmičenju?
Pa start je bio odličan, možda su malo za nijansu naše dame, neću da kažem ušlo opuštenije, jednostavno to se dešava, šak jedna viteška igra, izgubili su od Norveške, međutim danas već u drugom kolu protiv Turske, nemojte da sumnjate, bit će to jedan dobar revanš i za sada stojimo bolje. Da kažem, Teodora negde ima izjednačenu partiju, Gajkin ima, baš onako da kažem, za dve dužine je bolja i Veliki Čerić stoje dosta bolje u partiji, tako da ja očekujem lično pobedu. A što se tiče muških, danas imamo derbi protiv Azerbejdžana, koji je jedan od kandidata za sam vrh, da kažem, za osvajanje možda i zlatne medalje. Bore se naši momci, daće sve od sebe i to nemojte takođe da sumnjate. Možda za nijansu stojimo lošije kod Perunovića na četvrtoj tabli, ali recimo Marku stoji znatno bolje na trećoj, pa ćemo da vidimo negde Indžić i Ivanišević su izjednačeni, tako da očekujemo možda i tu jedan povoljan rezultat. Međutim, da vam kažem, 9 kola, dugačko je prvenstvo, selekcija ima stvarno dosta i ono što bih volio da napomenem, 138 imamo vele majstora koji učestvuju u novom turniru. Pa samo reprezentacija Srbije, odnosno Rusije, ima, da kažem, 2700 plus. To znate, to su ozbiljni podaci i treba da se nosimo i sa tim reprezentacijama, ali ono što smo radili vredno, pripremili se, Ta atmosfera u ekipi je fenomenalna, verujte mi, posle niza godina ovo da vidite, da doživite i naravno mi smo tu sa njima da im dajemo podršku.
Što se tiče naše reprezentacije, moramo i to da istaknemo, evo zapravo i kompletnih sastava, dame su, pomenuli smo ih, Teodora Injac, neke od njih, Adela Velikić, Jovana Erić, Marija Manakova i Marina Gajčin, dok su u muškom sastavu Aleksandar Indžić, Velimir Ivić, Ivan Ivanišević, Robert Markuš i Miloš Perunović. Rekli smo, strašna selekcija u oba slučaja, slatke muke, jer su prva četvorica, recimo, u muškoj konkurenciji iznad 2600 poena, što se gotovo i ne pamti.
Pa tako je, to je ono što smo radili na jednoj motivaciji, da konačno posle niza godina okupimo najjače ono što Srbija ima u ovom momentu. To su momci koji inače igraju šah tokom čitave godine, znači učestvuju u najjačim turnirima po Evropi i svetu. I zašto da ne, ono što sam i rekao, uz malo više borbenosti, malo, da vam kažem, neophodna i sreća, da se ne previdi neki potez, jer je koncentracija tu broj jedan, zašto se ne nadamo jednoj medalji posle niza godina posta.
Zahvaljujem od srca, pozdravljam vas gospodine Jorgiću i želim mnogo uspeha. Čućemo se naravno i narednih dana na programu Radio Beograda 1.
Hvala i tebi Željko i veliki pozdrav vašim slušalcima i samo slušajte Vreme sporta i Razonoda.
Generalni sekretar Šahovskog saveza Srbije, ujedno i direktor borbe, Andrija Jorgić, govorio je za našu emisiju. E sad malo i prave, AB 39 godina docnije.
Pozdrav na sve slušalce emisije Vreme sporta i Razonode. Ja sam Teodora Rudić, reprezentativka Srbije i igračica vaterpolo kluba Palilula.
Ne možemo da se nasnimamo džinglova koliko promene klubova naši dragi gosti. Teodora Rudić sada igra u vaterpolo klubu Partizan, ali svakako reprezentativka je i to je najbitnije. Još malo ćemo o kulturi, pa se onda vraćamo o fudbalu. Novembar je mjesec posvećen obeležavanju 148 godina od organizovanja prve čitaonice u Kladovu i razvoju čitalaštva. Žaklina Nikolić je direktorka biblioteke Centra za kulturu.
Istraživanje prošlosti i istorije čitaonice i biblioteke u Kladovu u Timočkoj krajini nije uopšte bio jednostavan i lak poduhvat, tim pre što je geografski položaj varoši i ovog kraja oduvek bio na udaru mnogih osvajača u čijim se pohodima, parazaranjima za vreme dužeg ili kraćeg ropstva, pored drugih uništavanja, stradale na žalosti knjige, škole, biblioteke i ujedno i svedočanstvo postojanja naroda, njegovog materijalnog i duhovnog stvaralaštva. Obnove su uvek trajale dugo i posle srpskih ustanaka, balkanskih ratova i posle Prvog i Drugog svetskog rata, knjige, biblioteke, škole su počinjali iz početka. Kako smo mi došli do kopije zapisnika upravnika čitaonice učitelja Mladena Krasojevića, upućen 14. januara 1875. godine načelniku Sreza Ključkog, gde saznajemo da je čitaonica u Varošici Kladovo otvorena 1. novembra 1873. godine, da je već naredne godine imala samo 24 člana i da je svako plaćao po 5 groša mesečno. Na kraju izveštaja napisano je da je opstanak čitaonice neizvestan, pa da čak ni varoški lekar koji ima besplatnu mogućnost korištenja čitaonice ne dolazi i nije zainteresovan. Neizvestnost je trajala dugi vremenski period, a nakon dugogodišnjeg istraživanja došli smo i do novih podataka i dokaza koje će poslužiti kao temelj budućih publikacija, a to je da je 23. maja 1947. godine formalno počela da radi Narodna knjižnica i čitaonica u Kladovu potpisivanjem i overom pravila rada od strane Ministarstva prosvete Narodne Republike Srbije. Tako mi ove godine znači obeležavamo 148 godina od formiranja prve čitaonice u Kladovu, a evo za jedno 6 mjeseci 75 godina od formalnog rada Narodne knjižnice i čitaonice, koja je kasnije imala dosta transformacija da bi evo danas bila konačno biblioteka i jedina ustanova kulture koja u Kladovu na obali Dunava funkcioniše kao mali lokalni kulturni centar na usluzi 1.500 korisnika koji godišnje koriste oko 30.000 knjiga, godišnje obeležimo oko 200 književnih, pozorišnih, likovnih, filmskih promocija i programa i da naš bibliobus obilazi 12 naselja opštine Kladovo, sve sa namerom, ciljom i misijom da razvijemo kulturu čitanja u ovom malom podunavskom gradu. Radno, vredno i posvećeno za svoje korisnike.
Moje ime je Bogdan Joksimović, kapiten sam fudbalskog kluba Crnokosa iz Kosjerića, predsjednik košarkaškog kluba Crnokosa, član marketing tima košarkaškog kluba Crvena zvezda iz Beograda, također direktor firme za izradu drvenih rekvizita za decu i autor murala koji krase zidove širom Srbije. Nije lako naći vremena za sve, ali uvek se nađe za slušanje kultne emisije Vreme sporta i razonode. Topli pozdrav.
U Zvezdara teatru aktuelne premijere predstave knjiga o Milutinu Danka Popovića u režiji Egona Savina. O tome nam priča Zoja Pavlović.
Evo, imam veliko zadovoljstvo i da kažem i čast da najavim da Zvezdara teatar ima novu premijeru. Radi se o knjizi o Milutinu, koja se zove Knjiga o Milutinu prvi deo, naša predstava, Danka Popovića, znači rađena je po knjizi o Milutinu, ali se u predstavi prvi deo obrađuje. Režiju adaptaciju teksta radio je Egon Savin, scenograf i kostimograf je Vesna Popović, kompozitor je Bora Dugić, a ulogu Milutina Ostojića fantastično igra Nenad Jezdić. Inače, što se tiče knjige o Milutinu, ona je još 85. godine objavljena i postala je jedna od najčitanijih knjiga u Srbiji. Doživjela je čak tiraž od 40 izdanja i prodata je u preko 500.000 primjeraka. Tako da ja verujem da većina, odnosno da je veliki broj naše publike u jednom trenutku čitao knjigu o Milutinu, a sada će moći da vidi jednu fantastičnu predstavu na sceni Zvezdara teatra, jednu monodramu, za koju će, koja će, verujem, igrati dugi, dugi niz godina. Predstava je, dakle, od novembra na našoj sceni i nadamo se da će od sada se igrati nekoliko puta u toku meseca, da ćemo gostovati na raznim drugim scenama i da ćemo zaista moći ovu predstavu da pokažemo što većem broju publike. Hvala vam što nas pratite.
Od srca pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode i Radio Beograda 1 i ja sam Dimitrije Levajec, reprezentativac Srbije u stranom tenisu.
Na velikoj sceni teatra Vuk premijerno izvedena plesna predstava Praktični vodič kroz sueverije u koreografiji Katarine Ilijašević. To je ujedno i završna predstava na Institutu za umetničku igru na odseku za koreografiju. Pa čujemo Katarinu Ilijašević.
Evo, zdravo svima. Odigrala se diplomska predstava, premijera te predstave, zove se Praktični vodič kroz sueverije u sredu 20. u ustanovi kulture Vuk. Kao što sam naslov kaže, predstava upravo govori o svim verovanjima i ludostima koje radimo da bi ispunili sve te stvari. Znači, tu su u suštini sujeverja i također sujeverja nalažu, ukoliko ih ne ispunimo, da u suštini priločimo neke zle duše. Tako da u suštini ova predstava je o ludosti verovanja i teranju zlih duhova koje su, i sva ta verovanja su nastala suštinski u nekim, što bi moj reditelj rekao, u jednoj tampon sivoj zoni između hrišćanskih običaja i naših nekih praznoverja koje su se zapravo stvorile u narodu. Tako da smo uzeli vrlo zanimljivu temu koju smo obradili putem plesnih pokreta, tako da je ovo jedna savremena plesna predstava.
Ako slušate Radio Beograd 1, načinili ste pravi izbor.
I mi rado slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
Najlepše želje upućujem Vladi Artepolisti, vice šampioni sveta u prvenstvu u Kuvajtu.
Moje ime je Kristijan Šulc.
Ja sam Vasilije Martinović.
A pozdravlja vas i Marko Radović.
Srbija!
Atletičar Novog Pazara, reprezentativac Srbije i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razuma.
Razgovaram ovog popodneva i sa Zoranom Rendulićem, bivšim fudbalerom, sadašnjim fudbalskim trenerom koji je upravo na klupi fudbalskog kluba Rad sa Banjice, prethodno je trenirao i prvoligaša ekipu UMTA. Posjetit ćemo i na deo njegove igračke karijere, krenuo je od Remonta preko Borca iz Čačka, onda bio malo u inostranstvu, u austrijskom Ridu, u francuskom Grenoblu, pa je igrao za Javor, onda za koreanski Pohang. U kineskom Shenyang Shenbei odigrao je 55 utakmica, potom bio član Čukaričkog, Crvene zvezde sa kojima osvojio titulu šampiona u sezoni 2015-2016, onda je igrao i za Orda Basi i 5 utakmica je odigrao i za Rad. Sa Zoranom Rendulićem, trenerom Rada, razgovarao je naš Milan Bigović.
Gospodine Renduliću, veliko mi je zadovoljstvo da vas čujem.
Hvala puno, takođe.
Nedelja je veliki dan za naš fudbal, utakmica u Portugalu, u Lisabonu. Hoćemo li na svetsko prvenstvo ili ne, naravno, sledi i druga šansa ako ne iskoristimo prvu. U kakvom raspoloženju vi očekujete taj dan odluke?
Pa ja moram da priznam da Srbija odano nije igrala ovako napadački i eto to me onako najviše hrabri sa dva klasična napadača, sa Tadićem i Milinkovićem, Savićem iza. Mislim da u poslednjih 10-15 godina nisu imali ni bolje napadače u boljoj formi. Mislim da se sve sklopilo u jednom momentu i da je ovo neka šansa. Evo, gledali smo Portugal, mučio se sa Ircima. Mislim, bit će tu teško sigurno, ali to je neko finale i mislim da su zasluženo došli u tu situaciju da se bore za direktan plasman. I možda u poslednjih 10 godina, to je moje mišljenje, i nikad bolja nije bila atmosfera i možda mislim da nismo nikad igrali ofanzivni fudbal pod vodstvom Pixija. Verovatno i on je takav bio igrač i hrabar i uvek je pozitivan, tako da mislim da je on svojom harizmom i njegovom pričom da su igrači videli koliko on veruje. On je preneo tu veru i to se vidi po svakom pokretu i govoru tela svakog igrača.
Zorane, vi ste bili i defanzivac. Da. Da li očekujete totalnu ofanzivu Srbije ili moramo da razmišljamo mudro, da čekamo strpljivo priliku?
Pa ja mislim da reprezentacija ne zna da igra, da nešto kalkuliše, da su oni sve utakmice odigrali napadački i sigurno da je napad najbolja odbrana. Šteta je ne iskoristiti igrače koji su u ovakvoj formi i nešto kalkulisati. To je moje mišljenje sad, jer to je jedna utakmica, da kažem, finale opet i da se nešto ne desi, ima taj baraž gde mislim da smo kvalitetni od svih protivnika, tako da eto, to je moje mišljenje, da ne treba ništa menjati sad ovo što su do sad radili. Nema veze što je Portugal sa druge strane.
Nećemo biti kompletni, puno nedostaje Lazović, naravno rekao bih i Đuričić, manje Nastasić, ali ni Portugal neće biti kompletan. Pepe, pretpostavljam da ga cenite kao igrača, neće biti u timu Portugala.
Pa sigurno da je on komandant odbrane i sa 37-8 godina da igra na tom nivou, to je ozbiljan hendikep za njih. Mislim da će sve oči biti uprte u Ronalda, ceo pritisak će biti na njemu. Mislim da mi imamo kvalitet da ga zaustavimo, više nije ni u toliko ni brzini ni snazi, sad je više pojednostavio igru, ali videli ste protiv Iraca kako malo prostora mu treba da da dva gola i da reši utakmicu, tako da sigurno će to biti prevaga i sigurno da nam je velika šansa što ne igra Pepe, Mitrović i Vlahović, sigurno da mogu da se nose mnogo lakše sa protivničkom odbranom. Tako da jedan spektakl nas očekuje. Svi se nadamo, vreme je da fudbaleri naprave neki ozbiljan rezultat kao što su to radili košarkaši i odbojkaši. Mislim da imamo sad ekipu i selektora, što je najbitnije, veliko ime ih sa harizmom koji može da iznese to i da reprezentacija narednih 10 godina pravi ozbiljne rezultate u nizu.
Renduliću, sećam se, nije bilo tako davno kad ste igrali, sada ste trener. Da li nam fudbal napreduje u Srbiji? Mislim i na Superligu, Prvu ligu.
Znate kako, poslednjih 5 godina dok sam igrao i sad, ne znam da li kvalitet napreduje toliko, ali znam da ima mnogo više mladih igrača, što je mnogo bolje, što se daje šansa mladim igračima. Evo, kod mene u Radu imam 5-6 igrača po 17, 18, 19 godina koji imaju ozbiljnu minutažu, tako da treba istrpiti te mlade, ali sve zavisi od saveza i od reprezentacije. Ako reprezentacija ima rezultate, Zvezda, Partizan u Evropi, odmah je to sve bolje, svima je bolje. I kvalitet i u Superligi i u drugoj ligi raste i mislim da je najveći pogodak da Zvezda i Partizan, nema veze Čukarički, Vojvodina, kogod pravi što bolje rezultate u Evropi, ali opet reprezentacija je glavna ta čiji rezultati najviše zavise za srpski fudbal.
Trenutno ste, rekao smo, u fudbalskom klubu Rad. Kakve su ambicije popularnih građevinara u nastavku sezone?
Pa znate kako, mi imamo još 4 kola do kraja polusezone, eto ja sam došao posle 6 kola, sigurno da su ambicije neke najviše i povratak u Superligu. U ovom momentu to možda nije realno, ali gledamo sada, najbliže ambicije su nam da budemo blizu baraža do ove polusezone, da budemo tu 4., 5., 6. na tabeli. i da se dobro organizujemo i odradimo dobre pripreme na zimu sa neka 2-3 pojačanja, da pokušamo da pojurimo taj baraž, ako ne kroz baraž tu Superligu. Za sad je sredina tabele neka realnost, s obzirom da dosta mladih igrača ima i ja sam tu mjesec i po dana, dva, dok i oni mene upoznaju, ja njih, mislim da će to mnogo biti bolje od starta druge polusezone.
Još mi recite, da li ste zadovoljni kako napredujete kao trener?
Pa znate kako, već dok sam završavao karijeru, posljednjih godinu dve sam znao čime hoću da se bavim i već sam počeo da razmišljam kao trener. 3 godine sam imao neprocjenjivo iskustvo, bio sam u stručnom štabu, prvom timu Čukaričkog, promenio sam tu dosta trenera, dosta naučio. U IMT-u dok sam bio 10 kola, isto neprocjenjivo iskustvo, ali mislim da je rad stvarno pravi ozbiljan posao za mene i možda u Srbiji nije mogla bolja odskočna daska za mene u ovom momentu. To mi je i matični klub, tu sam i počeo, osjećam klub, imam punu podršku stvarno svih u klubu i nadam se da će mi rad biti najbolja moguća odskočna daska. Stvarno imam uživanciju da radim tamo, nemam nikakav pritisak, imam podršku od svih u klubu, tako da se nadam najboljem i da mislim da se mogu da biram gdje ću i koga da treniram, sigurno za prvi ozbiljan posao da je rad najbolja priča.
Zorane, najlepše vas pozdravljam u ime slušalaca kultne emisije Vreme sporta i Razonode. Hvala vam puno.
Hvala vama na pozivu, prijatno.
Bio je to Zoran Rendulić.
Srdačan pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i Razonode. Ja sam Tijana Petrović, kapiten rukometašica Radničkog iz Kragujevca.
topli pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode u ime odbojkašica Jedinstva i Stare Pazove. Ja sam primar servisa Jovana Mirosavljević.
Koncert Mikrokosmos Vojvodine dešava se sutra na sceni Kulturnog centra Zrenjanina, odakle nam se javlja Ankica Dostanić.
Sutra 14. novembra sa početkom u 20 časova u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina organizuje se koncert pod nazivom Mikrokosmos Vojvodine, muzička baština Vojvodine. Koncert počinje u 20 časova, a ulaz je slobodan. Umetnici iz Novog Sada, Agota Vitka i Kučera, sopran pijanistkinja i magister Jelena Simonović-Kovačević, napravile su stvari projekat da ožive i prikažu umetničko stvaralaštvo kompozitora koji su delovali u Novom Sadu i Vojvodini, ali i kompozitora koji su najreprezentativniji predstavnici pojedinih nacionalnih zajednica, odnosno manjina. One su tim povodom pripremile koncert solo pesama koje će biti izvedene više jezično, to jest na maternim jezicima kompozitora koji su ih pisali. Pripremljen je izbor solo pesama kompozitora Isidora Bajića i Josifa Marinkovića, srpske nacionalnosti, Đule Vitka i Jerne Kiralja, mađarske nacionalnosti, Ivana Kovača, rusinske nacionalnosti, Rudolfa Bručija, slovenačke nacionalnosti, Pala Abrahama, nemačke nacionalnosti, Dore Pejačević i Krešimira Boranovića, hrvatske nacionalnosti, Mikulaša Šnajder Trnovskog, slovačke nacionalnosti, Žorža Enescoa, rumunske nacionalnosti i Josefa Šlerizgera, jevreja, kompozitora iz Sombora. Kroz kratak narativ o kompozitorama i stilskim odrednicama njihovog stvaralaštva, umetnice bi uvele slušaoce u svakidašnji muzički program sastavljen od dela koje gotovo nemoguće čuti danas na koncertnim podijuma u Srbiji i regionu. Inače, koncert je od izuzetno kulturnog značaja jer nije poznato da postoji ovakav integralno zabeležen materijal. Projekat Mikrokosmos Vojvodine, muzička baština multinacionalne Vojvodine su podržali Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost i SOKOJ.
Slušali ste emisije Vreme sporta i razonode. Ogroman pozdrav.
Ja sam Ljiljana Bajić.
Ja sam Karolina Blizanac.
Članice smo ragbi reprezentacije Srbije
i ragbi kluba Crvene zvezde.
Sportski pozdrav.
Ostajemo u Zrenjaninu, ali idemo do Narodnog muzeja gde je juče otvorena izložba pod nazivom Fabrike nameštaja u Zrenjaninu između industrije i primenjene umetnosti, dok se danas održava festival tradicionalnih instrumenata Rog Banata koji već treću godinu za redom organizuje udruženje građana Banatske gajde iz Zrenjanina. Sanja Vrzić je viši kustos.
U Narodnom muzeju Zrenjaninu, u malom salonu, dakle našeg muzeja, juče je otvorena izložba pod nazivom Fabrike nameštaja u Zrenjaninu između industrije i primenjene umetnosti. Ovu izložbu priredio je naš kolega Dejan Votić, on istoričar umetnosti i kustos zbirke primenjene umetnosti našeg muzeja, a izložba je upriličena povodom 160 godina od osnivanja Fabrike nameštaja Anto Benca i 75 godina od nacionalizacije ovog preduzeća i preregistracije u industriju nameštaja Žarko Zrenjanin. Ovu izložbu čine predmeti i primerci nameštaja proizvedeni u vremenskom periodu od poslednjih decenija 19. veka pa sve do kraja 20. veka. To su stilovi od istoricizma preko secesije, art dekoa, funkcionalizma pa sve do postmoderne. Ono što prati ovu izložbu jesu računi, knjige i table, mustri, fotografije, nacrti za razne različite. Ova izložba će trajati kod nas u salonu do sredine decembra. Ono što nas danas očekuje u Narodnom muzeju Zrenjanin jeste festival tradicionalnih instrumenata pod nazivom Rog Banata. Ovaj festival organizuje se treći put i organizatori su udruženje građana Banatske gajde iz Zrenjanina. Ono što je zanimljivo jeste da pored sviranja ovih tradicionalnih instrumenata, deo programa je i teorijsko predstavljanje, dakle biće reći o karakteristikama, načinu izrade i nameni ovih instrumenata. I ono što je takođe značajno je napomenuti da je ove godine po prvi put festival međunarodni, u fokusu je Makedonija i bit će gostio iz Makedonije. Biće predstavljeni njihovi tradicionalni instrumenti, ali takođe i mađarski, rumunski i rusinski instrumenti, a bit će naravno predstavljeni i srpski instrumenti, na prvom mestu troglasne vojvođanske gajde. Ono što nas takođe očekuje u narednom periodu u Narodnom muzeju Zrenjanin jeste još jedno otvaranje izložbe u našem salonu 17. novembra u okviru programa obeležavanja praznika grada Zrenjanina. U 18 časova biće otvorena izložba pod nazivom Deca u velikom ratu od 1914. do 1918. godine.
Šta to prija košargija, ne izlazi sad iz mode, to su zvuci emisije, Vreme sporta razonode.
Pozdrav za sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode, ja sam Miloš Milutinov, trener reprezentacije Srbije u kickboksu.
Thanos erased half of the population of the universe.
Spremite se da upoznate najveće ratnike koje je svet ikada video. Oni su tu da zaštite čovečanstvo.
How long do we have?
7 days.
Angelina Jolie, Selma Hayek, Richard Madden u novom Marvelovom ostvarenju u režiji Chloe Zhao. Večni. U bioskopima od 11. novembra, distribucija Megacom Film.
Anywhere I go.
Boykans.
Novi Office. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Funesi Net i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne znam da li ste tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prost narod reši neznanju.
Nebesa. Novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Videi. Muzika. Fotke. Poruke. Ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz. Uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Eko. Sportski spomenar.
Prva stipendija u klubu, pazite, klubu u to vreme nije imao novaca, bila je da kupim tablu slanine i čokoladu od pola kila.
Gost, biciklista Nikola Živković. Nedelja, 14. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Mogu li fudbaleri Srbije da pobede u Lisabonu i obezbede direktan plasman na svetsko prvenstvo u Kataru naredne godine? Prenosimo odlučujuću utakmicu A grupe kvalifikacija između Portugalije i Srbije. Reporter iz Lisabona je Slobodan Maletić. Sportsko veče, nedelja, 14. novembar, 20 časova i 30 minuta. Radio Beograd, prvi program.
Samo vas gledamo, ali sa visine. Ja sam Andrej Srećković, predsednik udruženja X-Droners. Pozdrav slušalcima, vreme sporta i razonode.
Predstavljamo, poštovani slušalci, ove suboti jedan interesantan sport, zove se tekbol, a najviše se primi u Novom Sadu, odakle su i dva svetska prvaka, Bogdan Marojević i njegov kolega, naš današnji sagovornik Nikola Mitro. Tekbol se igra na zakrivljenom stolu sa loptom, mešavine stonog tenisa i fudbala. Slično sa stonim tenisom i zakrivljeni sto, približne veličine kao stonoteniski, jedino ga razlikuje pad na krajevima. Tekbol je inače zasnovan na fudbalu, zato što su svi ostali parametri fudbalski. Igra se glavom, nogama, koristi se fudbalska lopta i ima još sličnosti. Zajedno sa Bogdanom, kao i sa Majom Umićević, Nikola je pre nekoliko dana na velikom evropskom takmičenju u Poljskoj osvojio nekoliko medalja, pa to svakako zaslužuje da se prenese i našim slušalcima, tim pre što se prosperitet ovog sporta tek očekuje. Nikola, dobroveče, pozdravljam te od srca, drago mi je da smo u prilici da predstavimo tekbol i milo mi je da si naš sagovornik.
Dobro večer svim slušalcima Radio Beograda, kao i vama, Željko.
Mitro, Mitro gol, imamo jednog Aleksandra Mitrovića, ti si sam već skratio, tako da ne moraju da se muče ljudi u publici.
Tako je, tako je.
Šalu na stranu, Nikola, dakle, divna karijera, ali da ispričamo malo o tekbolu koji je nastao u Mađarskoj 2015. godine, odakle taj sport kod nas?
Pa, tekbol je sport koji je, koje su dva entuzijasta iz Mađarske još 2012. nacrtali neki, napravili određen predlog kako bi taj sto trebalo da izgleda, ali tek 2015. krenulo sa masovnom proizvodnjom i sa guranjem sporta u šire razmere, prvo u Mađarskoj, kasnije u Evropi i sada već i po celom svetu. Ono što je zanimljivo za tekbol je da je sport koji je prvo svoje prvo takmičenje imao 2017. godine, a mi smo za sport sasvim slučajno upoznali se 2018. godine, dok je bilo svetsko prvenstvo u Rusiji u fudbalu, videli smo neke fudbalske reprezentacije igraju tekbol u pauzama između mečeva i tako dalje. I jednostavno zanimalo nas je to što, čemu se radi. i videli smo, zapratili smo i tu stranicu na Facebooku i videli smo da se održava neki turnir u Budimpešti i to je naše prvo upoznavanje sa sportom, gde smo na tom prvom turniru zauzeli treće mesto, a uopšte nismo ni znali osnove neke sporta i prvi put smo igrali i tako u osnovu kreće cijela naša priča vezana za tekbol.
Mnogo nagrada, mnogo trofeja i predlažem da to, Nikola, sačuvamo za neku od narednih prilika kada budeš mogao da dođeš do naših studija sa nekim od tvojih partnera, ima ih, rekao smo, i Bogdan i Maja, osvajate zajedno medalje, challenger turnire, no ono što je bitno, samo jedan od 20 turnira koje ste odigrali je bio onaj u kome niste osvojili medalju u dublovima, recimo, pored ostalog.
Da, sad, mislim da negde oko 17 turnira da smo odigrali, tačna brojka, ali da, samo jedan turnir je, i to je turnir koji je bio pre 3 meseca, da je prvi turnir gde smo ispali, i nismo ispali u četvrtfinale i nismo ušli u borbu za medalje. Tako da jeste jedan mali raritet, a što se tiče nekih stvari između ostalih koje su najbolje ekipe u ovom sportu, to je svaka ekipa iz Mađarske, Francuske i Rumunije, Brazila. Sada ćemo se poznati na svetskom prvenstvu koje sleduje i sa ekipom s Tajlanda koje gaje neki svoj neki sličan stil igre, pošto igraju onaj sport koji se zove sepak. Ali da ne širim priču, mi smo jedina ekipa na svetu, Bogdan i ja, koja je pobedila ekipu iz Mađarske koja je najbolja u ovom sportu i koja je osvojila bezbroj turnira, mnogo više nego mi, pošto su ih mnogo više igrali, ali mi smo, da kažem, jedini koji smo ih pobedili, do sad 6 puta smo ih pobedili.
I bio je tu onaj Rubik, ali rekao dosta, više idem ja da pravim kocku, ovi su nenadmašni, ovi iz Novog Sada. Definitivno.
Da.
Tekbol klub Liman je inače jedini registrovani klub u okviru Svetske tekbol federacije.
Tako je. Zbog toga što Bogdan i ja, i sada i Maja, i Bogdanova partnerka, i tu još par ljudi koji su tu s nama, idemo po turnirima i cijela ta ideja je, pre prošle godine su nam ljudi iz Viteka zamolili nas u suštini da napravimo taj zvanično prvi klub u okviru organizacije Vitek, koja je zapravo svetska tekbol organizacija sa sedištem u Mađarskoj. Tako da, eto, mi jednostavno u okviru neke naše male zajednice treniramo, da kažem, bavimo se sportom, analiziramo i turnire i protivnike i spremamo se jednostavno za naredno takmičenje koje nas očekuje.
E sad, to je priča za onaj moment koji smo najavili. Kada dođeš, snalazite se oko novca, naravno, nadam se da će uskoro ovaj sport biti prepoznat i da ćete onda imati manje problema nego sada kada ste morali silne PCR testove da radite o svom trošku, ali kažem, kad se vidimo, onda ćemo pričati o tome, u osnovnom treba animirati javnost i ovo je jedna od prilika. I Nikola, završio si filozofski fakultet, smer sociologija, a pored tekbola, Bogdan i ti ste višestruki prvaci tenisa glavom u Novom Sadu.
Tako je, što se tiče moje akademske karijere, ona je malo stala, ali naravno preusmerio sam se na sport, ali što se tiče tenisa glavom, to je novosadska igra nastala ovde na štrandu, čije je tenis glavom ima preteču u okviru nožnog tenisa koji još igra u Bujadin Boško, ali od 1987. tenis glavom se igra na štrandu, igra se na tvrdim podlogama i Bogdan i ja smo najbolji u istoriji tog sporta sa najviše osvojenih trofeja, a jednostavno to nam, taj tenis nam je mnogo pomogao da se jednostavno prilagodimo na tekbol i da igramo na ovom vrhunskom nivou.
Pozdravi Maju, pozdravi Bogdana i dobro si došao kad bude vreme, kad se ukaže situacija, mesto, prostor, kad ne budeš na nekim turnirima, pa ćemo još malo da pojasnimo i da približimo i nadam se pomognemo afirmaciji ovog sporta i kod nas.
Drago mi je.
Stvari ovih sportova, oba sporta.
Tako je.
Hvala mnogo, Nikola Mitro je bio naš sagovornik u emisiji Vreme sporta i razonode. 18:15, 11 stepeni u gradu Beogradu. Pevač će nam svirati Bob Seger i Silver Bullet Band.
Yesterday, I didn't have a clue. much I know. Until the day you came along, I used to just get lost. Took the time. Now I look and everything seems clear. Got me understanding. You really helped me see. I finally understand. It's meant so much to me.
Ana Marković iz udruženja Plavi krug i pozivamo vas sve da slušate sjajnu emisiju Vreme sporta i razonode.
18 časova i 19 minuta, promocija digitalnog portala Meksiku u istorijskoj štampi Srbije i otvaranje istoimene izložbe upriličeno je danas u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu povodom obeležavanja 75 godina diplomatskih odnosa između Meksika i Srbije. O tome nam priča Viktor Lasić.
Navršilo se 75 godina od otvaranja diplomatskih odnosa između Meksika i Srbije. Mi smo, udruženje Adligat koje vodim, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, napravili promociju digitalnog portala Meksiko istorijskoj štampi Srbije i istoimenu izložbu u saradnji sa ambasadom Meksika. Izložba će biti otvorena do 23. novembra, a na njoj je prikazano 353 članka iz istorijske štampe Srbije o Meksiku, članci koji su objavljivani u periodu od čak 1844. godine do 1953. godine. Pored izložbe samih članaka, prikazana je izložba stare, retke i antikvarne knjige o Meksiku, čiji je najveći deo preuzet iz zbirke Meksika, koja se nalazi u Muzeju knjige i putovanja udruženja Adligat. Za nas je najveće iznenađenje bilo to što smo pronašli članak koji u srpskim medijima objavljen o Meksiku još davnije, 1864. godine, ali kada sve sagledamo, to možda i ne čudi, s obzirom da još od 19. veka postoje veze između Srbije i Meksika, a već 75 godina zvaničnih diplomatskih odnosa koji ni u jednom momentu nisu prekidani, dokazuju jedno čvrsto prijateljstvo koje i naše institucije žele da pomognu i grade i u buduće. Zahvalni smo i ambasadoru Meksika u Srbiji, Carlosu Felixu Koroni, koji je podržao ovu izložbu, kao i mnoge druge akcije koje planiramo da organizujemo u vezi sa Meksikom i sa meksičkim institucijama. Hteo bih da naglasim da su diplomatske veze između Srbije i Meksike formalizovane 24. maja 1946. godine, a da na ovoj izložbi možete da vidite mnogo toga kako samo Meksiku, turističkim potencijalima ove zemlje, tako i o nekim temama koje našu javnost posebno zanimaju, kao što su Frida Kahlo, Lav Trotski i mnoge druge teme koje su vezane za ovu neverovatnu zemlju.
Schöne Grüße an alle Zuhörer des Rundfunks Belgrad und des Familienmagazins Die Zeit des Sports und der Vergnügung. Schickt euch Xenia Levi, Taekwondo Kampfrichterin.
O, direktno sa terena izveštaje Ksenija Levaj, bravo, taekwondo sudija. Evo, čujemo sada i Sanju Kerkez. U okviru predstavljanja Srbije na svetskoj izložbi u Dubaju, u bašti paviljona Srbije pred publikom iz celog sveta održan je umetnički program Bespuća, i to u izvođenju kreativnih ambasadora nacionalne platforme Srbije. Primadone Sanje Kerkez, koju ćemo čuti, zatim, Sanje Kerkez, proslavljenog soprana Narodnog pozorišta u Beogradu, koje je na harmonici pratio Luka Lopečić, član benda Majka. Evo što kaže primadona, sopran Sanja Kerkez.
Za mene velika čast je bila učestvovati na Expo u 2020. svetskoj izložbi koja se dešava retko, odnosno svakih 5 godina, i ove godine se sva dešavanja su u Dubaju, jednom veoma lepom gradu, gostoprimljivom gradu. Bila sam gost našeg paviljona, srpskog paviljona, gde sam izvela veće srpske solo pesme. Izvodila sam 10 numera vrlo lepih pesama kroz koje se prožima i naša etno muzika. Pevala sam uz pratnju harmonike, jer je to bilo pre svega vrlo praktično putovati sa instrumentom. Klavir je nije baš tako adaptibilan za takve prostore, ali je ispostavilo se da je to jako lepa kombinacija. Harmonika čak i lepše dočara etno zvuk. Sarađivala sam sa Lukom Lopičićem, koji je doktor muzike, doktor harmonike. Lepo smo sarađivali i lepo smo bili dočekani od naših organizatora u Dubaju, i zaista sve pohvale za organizaciju, za divnu postavku koja je u našem paviljonu, za fascinantno predstavljanje Vinče, vinčanske kulture, gde su naši genetičari od nađenog zuba pri iskopavanju arheološkom našli od vinčanskog čoveka zubi, zatim su sve to 3D animacijom napravili kako je on izgledao fizički, i vrlo, vrlo zanimljivo, ima puno stvari da se vidi. Sve te ekspo izložbe su i ranije u prošlosti vrlo za sobom ostavljale velike tragove u kojima mi danas kao čovečanstvo uživamo. Jedan od takvih tragova je Eiffelov toranj, kad je ekspo bio u Francuskoj. Tako da to su stvari koje ostavljaju zalog za budućnost, i zaista je predivno što se takve stvari organizuju, i ja sam jako srećna što sam, znači, kao kreativni ambasador Srbije stvara, bila učesnik u umetničkom delu.
Moje ime je Tamara Živić. Ja sam karateskinja do zadnjeg atoma i klinički embriolog. Formula za lep život glasi: redovno slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
Neke od izjava uoči derbija u košarci smo već slušali tokom emisije, neke ćemo sutra u Sportskom žurnalu. Evo, oglasio se među vremenu i trener crveno-beli Dejan Radonjić, koji istakao da je utakmica protiv Partizana uvijek bitna, iako je tek početak sezone. Svi jako dobro znamo šta nose utakmice Crvene zvezde i Partizana. Derbi ima svoju specifičnost i bez obzira na to što je tek početak sezone i što su u novembru ne igre najvažnije meče, uvijek je bitno dobro igrati protiv Partizana, izjavio je trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić uoči derbi osmog kola ABA ligi protiv večitog rivala. Utakmica između Zvezde i Partizana igra se sutra u 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. Fudbalska selekcija Bosne i Hercegovine i definitivno bez plasmana na svetsko prvenstvo. Fudbaleri BH poraženi su Zenici u selekciji Finski sa 3:1 u meču sedmog kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Direktna borba za poziciju koju vodi u play-off fazu kvalifikacija pripala je Finskoj, a u poslednjem odlučićem kolu Finci dočekuju Francusku, dok Ukrajina gostuje u Bosni i Hercegovini. Čućemo sada i poznatog reditelja Andraša Urbana, koji nam najavljuje Međunarodni regionalni festival savremenog pozorišta pod sloganom Istorija i ti. Održava se u Subotici od 19. do 29. novembra. Dakle, direktor festivala i pozorišta Deže Kostolanje u Subotici, reditelj Andraš Urban.
Oprko svim nedaćama što nas stižu, i financijalne i pandemijske, mi se nadamo da će sve biti u najboljem redu. Završavamo ovog trenutka sve organizacione poslove i da se sve izgleda u redu. Karte već jedva mogu da se dobiju i samo za neke predstave. Imamo i sa velikom očekivanjem, stojimo ispred ovogodišnjeg festivala, koji je možda malo duži, čak i malo brojniji od prošlogodišnjeg, bez obzira, kažem, za loše uslove, ali ćemo, ja mislim, završiti 29. festival sa vrlo dobrim osjećanjem i zadovoljstvom. Prvo veče festivala ćemo prvi put videti na ovim prostorima predstavu Oma i Jozefa Nadja, koreografa iz Francuske, to mu je poslednja režija, sa velikim očekivanjem se odnosimo prema svoje predstavi. Isto tako vidjet ćete predstave iz regiona, iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, takođe i dolaze nam niz predstava iz Mađarske isto. Ne bih možda da izdvojim, vrlo mi je drago da mogli smo dovesti predstavu Strah, poslednju režiju Igora Vuka Torbice i tako dalje. Imaćete i određene workshopove u toku festivala i par koncerata. Mislim, nastupit će Silar Mezde i sa Filom Mintonom, imat ćemo koncert grupe Širom i tako dalje.
Ja sam futbaler Fabio da Silva, volim moj Brazil, volim Srbija i volim Radio Beograd 1.
Sve, kada prašina lice pokrije, kada se sobo ostanem sam, kad linija života napusti moj dlan, kad dođe vreme da zaplačem smeh, kad nikog nema da oprosti greh, kada me noći ne daju snu, poželit ću da si tu.
Da ću da te svije kraj i peva. sporta i razde. Rado slušamo emisiju. Ja sam član Kuliške reprezentacije Srbije, Aleksandar Milinković.
Skrećemo vam pažnju na Međunarodni festival nemog filma koji se pod nazivom Ćutanje zlato dešava od 15. do 17. novembra u Beogradu, na Paliću i u Nišu. Takođe na lutkarskoj sceni Narodnog pozorišta Toša Ivanović u Zrenjaninu premijerno će biti izvedena predstava Dečak i mesec po tekstu Željke Hubača, a u režiji Vjere Vidov. I najzad čućemo nešto o predstavi pod istim krovom koja je adaptacija istoimene knjige, to je Dnevnik jednog Nemca i jednog Sirijca. Prvi put se igra u novoj sezoni, utorak 16. novembra u Novosadskom pozorištu. Jedna od glavnih rola tumači Jelena Đulezan Milković.
U pitanju je predstava pod istim krovom koja je nastala prošle godine krajem sezone, ali evo sad ove godine se prvi put igra u ovoj novoj sezoni. Rediteljka je Ivana Janošev, predstava sa tri glumca, kamernog je tipa i onako je, po mom mišljenju, jedna vrlo važna tema, a to je i sad vrlo aktuelna tema migranata i njihovog prisustva ne samo u našoj sredini, već generalno u celoj Evropi. Nastala je po istoimenoj knjizi pod istim krovom, koju su napisali Amir i Henning, koji su ujedno i likovi u ovoj knjizi, odnosno u ovoj predstavi koju mi radimo. I u pitanju je jedan momak koji je pobegao iz Sirije i došao u Nemačku, gde dobija, tako reći, nemačke roditelje, kojeg igramo moj kolega Uroš Mladenović i ja. I u tih šest mjeseci koliko on provodi u Nemačkoj u toj porodici, oni prolaze kroz različite neke situacije i po prvi put imaju priliku da uništavaju predrasude i da se suočavaju sa nekim kulturološkim, religioznim, nekim ideološkim razlikama koje postoje između ova dva, tako reći, sveta različita. Tako da je predstava vrlo interesantna jer je zapravo po istinitom događaju i vrlo je uzbudljiva. Tog mladog momka Sirice igra Daniel Husta i predstava se dešava u Mađarskom pozorištu, dakle 16. novembra u 7 uveče. Pa eto, ko je zainteresovan da se malo nasmeje i iznenadi, neka dođe.
Bar mi u muzičkoj školi Stanković znamo šta valja, zato vam i preporučujemo emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam direktorka Vanjuška Martinović.
U Beogradskom dramskom pozorištu izvedena je premijera predstave Zelena Čoja Montenegra, rađena po romanu Mome Kapora, u adaptaciji i režiji Nikite Milivojevića.
Ta vrsta refleksije sve vreme je intrigantna i zanimljiva, jer i njih dvojica su dve različite vere. I kako kaže, svako dok je pisao roman pomalo je navijao za svoju stranu, ali istovremeno su bili spremni jedni drugima da prave neke ustupke. Sve to toliko šarmantno i zanimljivo, a istovremeno istinito. Tako da ne znate tačno koliko je njihova mašta doprinala romanu, a koliko zaista istorijski događaji su bili takvi kakvi jesu.
U Zelenoj čaji Montenegra lik Osman Paše tumači Andrija Kuzmanović.
Mislim da sam ovog puta negde ušao najdublje u sebe i pokušao da nađem Osman Pašu. Ove priče o čojstvu i junaštvu, kako kažu, čojstvo je kada braniš drugi od sebe, a junaštvo sebe od drugih. Mislim da smo ovde dotakli te neke stvari koje su odavno zaboravljene i mislim da je danas neko drugo vreme došlo.
Ja sam Bogdan Stevanović.
Ja sam Tamara Klarić.
I želimo da se zahvalimo svim slušaocima Radio Beograda
i emisije Vreme sporta i razonode što su nas podržali u našoj humanitarnoj kampanji Pruži korak za izgradnju nove roditeljske kuće u Beogradu.
I pozivamo vas da budete uz nas i dalje jer uskoro nastavljamo sa još akcija.
Na Bemu se je svirao i pijanista Aleksandar Mađar, miljenik beogradske publike, na programu je bio Beethoven. Mađar je tako započeo seriju od 8 koncerata posvećenih Beethovenu. Drugi koncert je koliko sutra već u nedelju. Poslušajmo maestra Mađara.
Taj politički kontekst je naravno kod njega naročito bitan, pošto je on i bio politički vrlo svestan i angažovan, kako bi mi to danas rekli. Ima koga će ta dimenzija obogatiti, ima kome će možda čak i zasmetati. A mislim da većini nas verovatno je dovoljno prosto da čujemo te neverovatne melodije i harmonije i strukture i tu matematiku kojom je on vladao kao retko ko. To je njegov magnum opus, kako kažu. Njegove simfonije su naravno vrlo bitne u istorijskom smislu i naravno 17 gudačkih kvarteta, ali i klavirske sonate možda nose još neki gram više u smislu posljedica na dalji razvoj klavirskog repertoara i uopšte u okviru istorije muzike. I znači u 8 koncerata ćemo čuti te 32 sonate i uz to još i varijacije na temu na valcer Diabelija i nekoliko bagatela koje sam dodao zbog izvesnih programskih razloga.
Bok svima, ja sam Ida Prester, manekenka koja pjeva i govori, a vi slušate Vrijeme sporta i Razonode, pa slušajte i dalje.
Ja sam Dragi Jelić, gitarista i pevač i u grupe. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i Razonode.
Ova vest je obradovala ljubitelje muzike u cilju pomoći muzičarima iz Srbije i regiona koji su se sticajem okolnosti našli u teškim životnim situacijama. Osnovan je Plan B, fondacija pod sloganom Zajedno koja okuplja veliki broj značajnih muzičara sa ovih prostora. Vest koja je obradovala ljubitelje muzike je da dragi Jelić, pretpostavljam sa familijom Jelić i sa U-grupom, ima singl, znamo da ima i video spot, vrlo atraktivan, i to je ono što je novo i to je to što je obradovalo naciju, rock and roll naciju. Dragi Jelić, naravno naš sagovornik, kako smo i najavili. Dragi, dobroveče, pozdrav od srca, veliki ogromantan.
Dobroveče i vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Evo, lepe akcije, zaista lepe akcije. Mnogo je onih koji tokom ovih bezmalo dve godine nisu imali gde da sviraju, gde da muziciraju, pa boga mi često ni da jedu. Nekako u poslednje vreme je uspešno izvedena akcija pomoći muzičarima i ona finansijska, ali znamo kroz šta rokeri prolaze i teško je priznati da nema svirki.
Pa situacija je zaista, ja moram priznati, svima teška, ali da vam neko ne dozvoli da radite, a to je jedini posao s kojeg možete da živite, malo je neuobičajeno. I dosta ljudi pre svega umrlo, a napustilo se je, ima dosta ljudi koji zbog toga što nemaju dovoljno novca praktično ne mogu da se leče. Pa je to, koliko sam ja shvatio, ta fondacija bi trebala da pomaže ljudima u teškim situacijama. Ne da da ima šta da pojede, to svako će se na neki način snaći, ali postoje te druge mnogo komplikovanije situacije, to je kada bolest počne da rovari, što bi se reklo, onda dobro je da se ovako nešto, i ovaj prvi put da na ovom prostoru, na ovim prostorima se ovako nešto osniva. I onog trenutka kad sam čuo uopšte za mogućnost da kao mene su pozvali da učestvujem, ja sam rekao bez jednog trenutka razmišljanja da sve što ja mogu da uradim tu je, da ostavim i da ostavim, to je najmanji problem, nego da vidimo kako možemo da prikupimo zaista ta sredstva i da se pomogne ljudima koji su u teškim situacijama.
Ova kompozicija pod nazivom Zagledan, je li to jedna iz fundusa, jedna koja je čekala objavljivanje?
Ne. To je, pa da, ona jeste iz fundusa, ali ne i u grupe, nego je tu pesmu napisao Zoran, koji je inače Zoran Komenović, koji je inače i osnivač te fondacije. On živi u Torontu. Inače ranije svirao ovde, ja sad ne mogu da setim da su Warriors ili kako se zvao taj band.
Jeste, da, sa dugom kosom, ali da, taj
da, svetska, da. Pa više nema te duge kose. Ja,
da li se zvala grupa jedan smer, čini mi se, ili tako nešto? Mislim da su se tako zvali, jedan smer.
Ne znam, ali super čovjek zaista.
Da.
I sa najboljim namerama, i veliki broj muzičara se do sada odazvao. Ja znam da je otprilike jedno desetak numera već snimljeno. Za ovu numeru koju sam ja otpevao i odsvirao, je tekst napisao inače Đule. Tako da svi ono međusobno sarađujemo i pokušavamo da jedni drugima pomognemo.
Jeste, da što se sećam, ima single PGP-a u ono doba Jedan smer, pa onda Warriorsi, ali ovo je baš onako fino, baš taman je legla, ide mi uz tebe, stvarno.
Pa to kaže, kaže nevjerojatno kako si je neko setio, kao da si ti pravio. Da. Ja kažem, ja baš nisam pravio, jer ja malo drugačiju muziku je radim, ali sam se potrudio da im izađem u susret, da nešto prepoznatljivo što U-grupa ima u sebi malo ubacim u tu numeru, i to je taj uvod i možda eto taj moja boja glasa koja je takva kakva jeste.
Ajde, imamo još pitanja, samo da čujemo nešto pa će odmah slediti pitanje.
Dragi slušaoci emisije Vreme sporta i razonode, Žika Jelić, bas gitarista i U-grupe, sve vas pozdravlja i želi i dalje dobru i kvalitetnu muziku.
Kako ste pregurali, dragi, ovaj COVID virus? Teško je bilo?
Pa teško je bilo, moram priznati, ali ne toliko teško kako je to drugima bilo. Ja sam imao probleme neke, one, kao neki teški grip, a Žika je zaglavio u bolnicu. Mislim, na našu sreću, i jedan i drugi smo se vratili, neću da kažem baš u totalnom normalu, postoje mali neki zamor materijala, Pa dobro, mislim, u ovim godinama vjerojatno to je normalno. Ali osjećam da tu nisu stvari vraćene baš u osu, što bi se rekao. Mi smo primili evo juče i treću dozu, s tim što smo sada na preporuku, nam je rečeno da nije loše da primimo Pfizera, zaputa smo kinesku primili, sad smo dobili Pfizera i sad neka nam je Bog u pomoći.
Neka je sa srećom. Sad još milion najlepših želja za ovog dečaka.
Ja sam Aleksa Jelića, vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Šta radi Aleksa?
Aleksa, on je trenutno pored mene.
A, odlično, pozdravi ga onda, molim.
Pored mene, da, inače, obično ponedjeljkom vraća se za Barcelonu.
To, da, iznenadio
sam. Tu je, ovde, onda je na toj relaciji.
Dobro, pozdravi ga, evo jedva čekamo, dragi, da čujemo prvi put u našoj emisiji. Sve najljepše ti želim, mnogo rock'n'rolla, mnogo zdravlja i sve najljepše ti želim.
Hvala lepo, pa dobit ću i novih informacija kad ih bude bilo.
Važi, radujemo se napred. Zagledan, dragi Jelić.
Život napravi.
Smedereva, treniram atletiku za atletski klub Surčin i redovno slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Fudbalerke Spartaka i Subotice ostvarile su najubedljiviju pobedu ove sezone u Superligi Srbije. Golubice su kao gošće deklasirale ekipu Požarevac u devetom kolu domaćeg šampionata sa 29:0, a na poluvremenu je bilo čak 13:0. Nije za Ginisa, nije za Riplija, ali je svakako prvi put da je neki tim u samostalnoj Srbiji od 2006. do danas uspeo da postigne 29 golova i ostvari tako ubedljivu pobedu. Razgovaramo sa fudbalerkama Spartaka i Subotice koje su eto postigle 29 golova, od toga 9 naša sagovornica, reprezentativka Srbije, vođa navale Spartaka Tijana Filipović. Tijana, svaka čast za ovoliko pogodaka, prosto ne mogu da verujem kako ste uspjeli da izbrojite i kako ste došli do konačnog rezultata. Čestitke za pobjedu svakako.
Dobar dan, pre svega hvala puno na čestitkama.
Mnogo je golova, zaista, šta ste igrale, kako se to igralo da bude toliko pogodaka?
Pa znate kako, mnogo golova, mi smo šampion države i svaka utakmica nam je da postignemo što više golova i da damo svoj maksimum. Igračice Požarevca nisu bile u punom sastavu i ja to gašla su to da smo postigli 29 golova. Veliki rezultat, ali nema veze, mi nastavljamo, mi smo šampioni. Takav odnos imamo da jednostavno gazimo sve do kraja.
Ti si postigla 9, Stupareva je postigla pogodak manje, Vesna Milivojević 3 gola, Anđela Frajtović 2 puta, se upisala u listu strelaca takođe i kapitanka Vileta Slović. Po jedan gol Kristina Nađ, Mol Spidler, Biljana Ilić, Milana Golubović, Anastasija Ćirić. Za pamćenje i prepričavanje, poslužilo u stvari kao lakši trening, pucački trening?
Jeste, mislim, možda dobro za samopouzdanje i za ostale utakmice što nas očekuju u prvenstvu. Sve igračice koje su bile na terenu su postigle golove, što nam je onako bilo baš drago i bitno da su sve devojke učestvovale i mi smo tim i šampioni i drago mi je da su sve postigle golove.
Ekipa Požarevca po odlasku mlade Nine Matejić, bisera srpskog fudbala, očigledno ne može da se sastavi budući da je reč o mladim igračicama koje tek treba da formiraju jak tim. No pričamo sada o Spartaku i o vama kao ozbiljnoj ekipi. Draga Tijana, nedavno je bio i derbi održan na stadionu iza južne tribine stadiona Rajko Mitić u sudijskoj nadoknadi u petom minutu. Sudijske nadoknade Spartak je savladao sa 1:0 Crvenu zvezdu. Bio je to dobar i kvalitetan meč, odloženi meč osmog kola.
Ja znate kako mi Milica Kostić i ja smo bili u Portugalu sa reprezentacijom, završili smo u karantinu, bili smo pozitivni na koronavirus. Posle toga čim smo izašli iz karantina, zakazala se utakmica odloženog kola. Naravno derbi utakmica, naš ono najveći rival što bi se reklo, to je Crvena zvezda i Mašinac, ali nismo dali svoj maksimum, bila je dobra utakmica, imali smo više šanse, više smo napadali. Bili smo kvalitetni i oni su se dobro branili, ali u svakom slučaju smo nekako uspeli da uzmemo 3 boda i da obezbedimo polusezonu, mislim, prvaci smo, tako da to nam je bitno.
Ono što je svakako bitno jeste da vam je taj meč vjerojatno više poslužio, taj meč koga se dobilo sa 1:0, nego ovaj od 29:0. Preko su potrebne jake utakmice i dobri rivali.
Pa to jeste problem što u Srbiji, recimo, mislim, ima nas 2-3 ekipe koje su dobre, ostatak ekipa, što vi kažete, formira i neke mlađe selekcije i timove i to nije taj nivo Spartakov i to nije ono što mi što težimo ka tome, a to je Evropa, naravno, i nama su stvarno potrebne te jače utakmice, iskreno voljela bi da to za koju godinu bude bolje, da se formiraju ti timovi u drugoj ligi, na primjer, ima isto dobrih ekipa, što da ne i njih ubaciti, da se formira jedna lepa liga.
Kad već pominjemo Evropu, neprebolna rana, verujem i da i ja čak još uvek sanjam ono kako ste ispale u nestvarnom finišu utakmice u Holandiji, prosto neverovatno, ne znam kako je tek vama.
Ne bih želela da se vraćam na to, stvarno je jedna vrlo bolna utakmica i najgora do sada u mojoj karijeri. Ali mislim da smo iz toga izašli jači i pametniji i da nam se to možda sad i protiv Zvezde vratilo, gde smo u 90 neku minutu dali gol za pobedu. Tako da sve ima svoje zašto mora to tako biti.
Najbolji strelac Superlige Srbije u fudbalu i reprezentativka naše zemlje Tijana Filipović govorila je za Radio Beograd 1. Sve najlepše, Tijana, pozdrav tebi i tvojim drugaricama.
Hvala, doviđenja.
I upravo uz ovaj razgovor privodimo kraju još jedno izdanje porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme, sporta i razonode. Sa vama su tokom podneva bili Saša Hajdin, Ivan Petrović, Katarina Epštajn, Anja Jelić, Srđan Manojlović i Željko Stefanović. Vašoj pažnji preporučujemo vesti Radio Beograda 1 i naravno Bože zdravlje. Čujemo se ponovo za 7 dana u još jednom izdanju emisije koja tretira sport, kulturu, javni umetnički život i svet koji nas okružuje. Prijatno i do slušanja.